Huomenta. Tiedekunnan strateginen tahtotila on lisätä digitaalisten, korkealaatuisten oppimissisältöjen määrää. Tällä vastataan muuttuvaan ja muuttuneeseen korkeakouluopiskeluympäristöön. Ja tämä koskee sekä perustutkinto-opiskelua että sitten jatkuvaa opiskelua. Kaikki tietää tämän. Mutta sitten kysymys on, että mitä asialle pitäisi tehdä, jos minä olen opettaja tai tutkinto-ohjelman vastaava tai koulutusvastaava tai varadekaani tai dekaani tai rehtori. Ja se, joka on ihan hirveä helppo kysymys. Ja sitä pohditaan työryhmissä. Mä oon yhdessä semmoisessa aika isossa työryhmässä, jossa mietitään, että mitä jatkuva opiskelu tarkoittaa Jyväskylän yliopistossa tulevaisuudessa ja miten se tulisi organisoida ja toteuttaa. Ja erilaisia haasteita kyllä tunnistetaan, mutta sitten, että miten ne haasteet ratkaistaan, niin se ei ole ihan varmaa. Mä oon siinä ryhmässä, koen olevani semmoinen junioririvijäsen ja enemmänkin niin kuin ihan silleen opettaja, joka tuo niitä ongelmia enemminkin kuin ratkaisija. Ja kaksi ehkä semmoista keskeisintä ongelmaa, mitä mä opettajana koen tässä digitaalisten oppimissisältöjen ja jatkuvan oppimisen tarjonnan lisäämisen näkökulmasta omina haasteina on ensinnäkin se, että mä en osaa, koska ei kukaan ole kouluttanut mua digitaalisten sisältöjen tuottajaksi. Ja tähän voidaan vastata kahdella tavalla. Voidaan tarjota tukea, ja tänään puhutaan siitä, että millaista tukea on saatavilla. Ja sitten ihan silleen, että kannustan ottamaan tästä henkilökohtaisen niin kuin projektin oman opettajuuden kehittämiseen. Mitä mä voin oppia digitaalisten oppimissisältöjen tuottamisella omasta opettajuudestani ja miten mä voin kehittyä. Mä itse koen, että korona-aikana mun opettajuus kehittyi enemmän kuin koko mun jatko-opiskelija-aikana ja mut heitettiin aika nopeasti syvään päähän jatko-opiskelijana opettamaan kurssia. Mutta jotenkin se, että mä jouduin niin kuin enemmän miettimään, että okei, että miltä tämä näyttää ja kehtaanko mä tuuttaa tämän ulos tämän mun luennon, kun mä oon tämän tallenteen tehnyt ja minkälaisia vuorovaikutteisia harjoitteita mä teen niin, että oikeasti ne opiskelijat oppii jotain, kun me ei olla samassa tilassa. Niin se pani mut miettimään, että mitä on oppiminen ja miten mä voin sitä fasilitoida. Ja mä koin sen ensin kovin haastavaksi ja pelottavaksi, mutta sitten myöskin aika palkitsevaksi ja opettavaiseksi. No toinen semmoinen kysymys, mitä sillä työryhmässä mä ikään kuin riviopettajana koen, on, että miksi mun pitäisi. On aika paljon hommia. Muutenkin nyt kun mun pitää vielä sitten ottaa yksi lisäjuttu, jossa mä rupean tekemään korkealaatuista videoluentoa ja miettimään, että miten Moodleen saadaan hienot vuorovaikutteiset oppimisympäristöt aikaan. No, tämä on kyllä tunnistettu ongelma ja tässä työryhmässä mietitään, että onko jonkunnäköisiä niin kuin urapolkuja, kannustin ja työsuunnitelman mahdollisuuksia tähän. Joten kyllä mun mielestä yliopiston täytyy myös tulla vastaan. Ja jos yliopiston tasolla sanotaan, että tämä on tärkeää, niin sitten se täytyy myöskin jollakin tavalla pystyä osoittamaan konkreettisesti henkilöstölle, että tämä on tärkeää. Mutta mä en lupaa mitään, että sieltä tulee. Toivotaan, että sieltä tulee ihan konkreettisia kannustimia tällaisten sisältöjen tekemiseen. Ja tietenkin kannattaa luottaa, tai mä luotan, että sieltä tulee henkilöstöä niin kuin kannustavia instrumentteja, joten nyt on erittäin hyvä aika opetella näitä asioita ja miettiä, että kuinka minä digitalisoin omat kurssini. Kun puhutaan skaalautumisesta, niin sillä tarkoitetaan varsin monia eri asioita. Ja tänään kuullaan sitten ihan käytännön esimerkkejä siitä, että mitä se voi olla. Ja sitten toivottavasti kaikki saavat tämän päivän seurauksena itselleen inspiraatiota ja myöskin sitten ehkä semmoista niin kuin, vahvistusta siihen, että kyllä minäkin tätä pystyn tekemään, tai ainakin minä lähden kokeilemaan, että miten tämä tapahtuisi. Tänään aamupäivällä meillä on tällainen sisältö. Mä sanon tässä vaiheessa kiitos kaikille puhujille ja sitten erityisesti kiitos järjestäjille. Täällä Elisa on erityisesti täällä järkkäily, mutta on täällä ollut muitakin työryhmässä tekemässä tätä aamupäivää. Tuosta ekskursiosta monttuun, miten se käytännössä sitten järjestetään, että miten me täältä tilasta sitten mennään monttuun, niin varmaan Joni, puhuuko sä sitten siitä? Joo, no kyllä tämä, se saadaan toimimaan. Ja ennen kuin Jyrki pääset ääneen, niin minä näytän vielä tällaisen kalvon. Jos me kysytään, että mitä on jatkuva oppiminen, niin se on aika paljon eri asioita. Tässä on Anne-Marin, onko Anne-Mari täällä? Ei. Joo. Anne-Mari teki kalvon ja lupasi, että se auttaa mua tämän kalvon tulkitsemisessa, mutta nyt mä oon pulassa. Ehkä tämän kalvon ensisijainen viesti on se, että ei nämä ole mitenkään kauhean yksinkertaisia asioita. Ja mua alkoi kiinnostaa, että onko nämä monimutkaisia asioita siksi, että toimintaympäristö on monimutkainen, vai että me ollaan vielä vähän vaiheessa tämän niin kuin toimintaympäristön mukaiseksi organisoitumisessa. Tämä olisi kiinnostava kysymys, mutta ehkä joku organisaatiotutkija voisi olla parempi vastaamaan siihen. Ehkä me puhutaan tänään keskeisesti niistä sisällöistä, jotka menee tuonne kalvon tutkinto-opetus- ja tiedekunnan henkilökunta boksiin. Jos mä sanon, että oikealla, niin onko se myös teidän oikealla? On. Ja sitten voi ajatella, että kun siitä tekee hyviä digitaalisia sisältöjä, niin niitä voi sitten ikään kuin lohkaista tuonne vasemmalle puolelle, vaikka MOOCien luomiseen. Tai sitten sellaisen avointen väylän kurssien, jatkuvan oppimisen kurssien luomiseen, jotka ei välttämättä ole MOOCeja, mutta jotka kuitenkin skaalautuu sillä tavalla, että ne ei tee hirveästi lisätyötä opettajalle. Okei, otetaan ensimmäinen puhuja. Ole hyvä. Tuleeko nämä kalvot näin? Kyllä. Jep.
En tarvi. Kyllä tämä menee tässä. Joo, hyvää huomenta. Mä oon tosiaan Jyrki Isokangas ja taustasta sen verran, että mä opetan turvallisuus- ja strateginen analyysi maisteriohjelmassa tiedustelua ja tiedusteluanalyysiä. Ja mulla on sillä tavalla vähän poikkeuksellinen tausta, että mä oon 30 vuotta ensin palvelut puolustusvoimissa, joista olen käytännössä 20 vuotta tehnyt sitä, mitä nyt käytännössä sitten, tai teoriassa nyt sitten opetan opiskelijoille. Jussi kysyi aikanaan tämän esityksen aihetta ja mietin sitä, että pitääkö sitä olla kauhean myyvä vai tämmöinen ihan virkamiesmäinen. Keksin sitten tuommoisen kuin MOOCista modulaarisuuteen. Ja tämä tietyllä tavalla kertoo sen, että mistä on tässä kyse. Tämä modulaarisuus tai skaalautuvuus niin ei ollut se ensisijainen tavoite, vaan ensisijainen tavoite oli tehdä MOOC-kurssi tiedustelusta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä kurssi rupesi valmistumaan ja olemaan valmis, niin siinä vaiheessa todettiin, että hetkinen, tähän kannattaisi ottaa mukaan meidän tutkinto-ohjelmaan ja osaksi sitten olemassa olevaa kurssia tai itse asiassa muokata olemassa olevaa kurssia. Tuossa näkyy tämä vielä tämänhetkisen opetussuunnitelman mukainen sisältö tuossa meidän maisteriohjelmassa. Meillä on maisteriohjelmassa yhteensä 15 opintopistettä tiedusteluopintoja, joista tuo strategisen tiedustelun moduuli 15 opintopistettä on kaikille pakollinen. Ja sitten tuo tiedustelun täydentävä moduuli, niin tämä on sitten keskittyy vain ainoastaan siihen tiedusteluanalyysin tekemiseen, analyysityökaluihin, ja tämä on tosiaan sitten vapaaehtoinen opiskelijoille. Ja tuo strateginen tiedustelumoduuli pitää sisällään 3 kurssia tai opintojaksoa. tiedustelun perusteista, tiedusteluanalyysistä ja sitten tiedustelutuotteista ja tiedolla johtamisesta. Ja nyt tämä skaalautuvuus tai modulaarisuus koskee nyt nimenomaan tuota ensimmäistä kurssia, eli tiedustelun perusteet-kurssia. Eli noin kolme pakollista kurssia karkeasti sisältö näkyy tässä. Eli tuo ensimmäinen tiedustelun perusteet-kurssi on siis tarkoitettu, tai lähtökohtana on se, että kukaan opiskelijoista ei ole välttämättä koskaan aikaisemmin törmännyt tiedusteluun millään tavalla muuta kuin ehkä kuullut jossain mediassa nimen, jolloin me lähdetään ihan perusteista. Ja perusteet tarkoittaa, no tietysti historiaa, mutta se ei ole ehkä se olennainen asia tässä, vaan se perusteet tarkoittaa sitä, että me käsitellään sitä, että miten tiedustelu toimii, sitä tiedusteluprosessia, miten tiedustelutietoa kerätään siinä prosessissa ja miten se kerätty tiedustelutieto tai data sitten jalostuu sen prosessin aikana tiedustelutuotteeksi. Eli ihan tämmöinen perusjuttu. Toi toinen kurssi paneutuu jo sitten, tai tuossa toisella kurssilla sitten opiskelijat saa ensimmäisen tuntumaan jo ensimmäisen tiedusteluanalyysityökaluun, niin kuin tämmöinen kuin kilpailevien hypoteesien analyysi, ja sitten tuolla kolmannella kurssilla opiskelijat sitten tekevät tätä ACH:ta käyttäen tiedusteluanalyysiä ja laativat sen perusteella tiedusteluraportin. Ja tämä on niin kuin se karkeasti, miten tämä menee. Ja nyt tämä jokaisella kurssilla, myös tuolla ensimmäisellä, niin sisällössä on aina huomioitu se, että nämä sisältää tosi paljon tekemistä. Mä palaan tämän tiedustelun perusteiden osalta vielä tuohon tekemiseen, mutta tuolla tiedusteluanalyysi 1 kurssilla opiskelijat tekee ryhmätyönä tämmöisen niin kuin raportin jostain tiedusteluun liittyvästä ilmiöstä, ja sitten tosiaan tuolla 3-3 kurssilla tekevät sitten sen tiedusteluanalyysin ryhmätyönä ja laativat siinä tiedusteluraportin ja tiedustelukatsauksen. Eli hyvin tämmöinen niin kuin tekemiseen painottuvat kurssit. No tämä ensimmäinen tiedustelun perusteet kurssi. Tosiaan niin kuin sanoin, niin tuossa on yksinkertaistettu esimerkki tiedusteluprosessista, eli paneudutaan tuohon tiedusteluprosessiin ja tosiaan sitten noihin tiedustelulajeihin. Meillä on käytännössä niin kuin opintomateriaali tai kirjallisuus on päälähtöisin Yhdysvalloista, ja toi jako 5 tiedustelulajiin on nyt nimenomaan tämmöinen yhdysvaltalainen jako. Eli näillä eri tiedustelulajeilla kerätään sitä dataa, jota sitten jalostetaan käsittelyanalyysin kautta sitten jakamiseksi. Eli päästään sieltä datasta aina sen informaation tietämykseen kautta sitten ymmärrykseen. Ja tämän lisäksi sitten tuohon kurssiin kuuluu luento tiedustelun kansainvälisestä yhteistyöstä ja myöskin sitten tiedusteluhistorian luennot, tämmöinen yleinen tiedusteluhistoria ja sitten myöskin Suomen tiedusteluhistoria. Ja mä nyt olen tuon sisällön jakanut tähän 2 osaan oikeastaan sen takia, että nuo ensimmäiset 2 luetelmabullettia tuossa, niin nämä on nyt mukana siellä MOOC-kurssissa, mutta sitten tuo kansainvälinen yhteistyö ja historian luennot tuossa muodossa eivät ole siinä MOOC-kurssissa mukana, mutta mä palaan tähän kohta myöhemmin. Meillä on kurssilla, tällä ensimmäisellä kurssilla noin 150 opiskelijaa, vähän vaihtelee vuosittain, 130 taitaa olla pieni ja 170 suurin, mikä oli jo sitten liikaa. Noin 1/2 näistä opiskelijoista on tutkinto-opiskelijoita, pääosin tietysti turvallisuus- ja strateginen analyysi, myöskin kyber on vahvasti edustettuna, mutta myöskin muista oman tiedekunnan maisteriohjelmista, mutta myöskin yksittäisiä opiskelijoita muista tiedekunnista ja myöskin sitten muista yliopistoista. Ja noin 1/2 meidän opiskelijoista näillä kursseilla opiskelee erillisellä opinto-oikeudella, eli varsin mittava määrä. Ja nyt tämä meidän opiskelijoiden taustahan on jossain määrin erilainen verrattuna ehkä muihin maisteriohjelmiin, ehkä, en tiedä, mutta meillähän kuitenkin valtaosa opiskelijoista on semmoisia, jotka tekee opintoja työn ohessa, siis ovat työelämässä. Heillä saattaa ikääkin olla vähän enemmän kuin keskimäärin. En nyt laskenut keski-ikää, mutta meillä on hyvin vähän tämmöisiä niin kuin alle 30-vuotiaita opiskelijoita, joilla on vasta kandi suoritettuna. Yleensä meillä opiskelijoilla on joku aikaisempi maisteritutkinto taustalla. Ja tämä käytännössä tämä, että he ovat työelämässä, tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mitään luentopakkoa millään näillä kursseilla. Muutamilla kursseilla on yksittäisiä päiviä, jolloin pitää olla täällä paikan päällä, mutta pääosin tämä menee sillä tavalla monimuoto-opetuksena, että kaikki luennot, jotka vielä on näillä kursseilla tämmöisiä ihan perinteisiä luentoja. Nämä luennot tallennetaan, ne on katsottavissa milloin tahansa. Ja myös sitten tentti on tehtävissä täällä tai e-tenttinä. Ja valtaosa opiskelijoista tekee sen e-tenttinä, koska ovat työelämässä ja asuvat muualla kuin Jyväskylässä. Eli nämä on niin kuin tämän kurssin lähtökohdat. Tämän nykyisen 5 opintopisteen keskeiset haasteet on tietysti se, että meillä ensinnäkin tälle kursseille ja myöskin tälle ensimmäiselle kurssille on enemmän hakijoita, mitä me pystytään ottamaan sisälle. Ja oikeastaan ne 2 suurinta rajoittavaa tekijää sinne opiskelijoiden niin kuin määrälle on nämä kurssiin sisältyvät viikkotehtävät. Niin kuin sanoin, niin jokaisella kurssilla opiskelijat joutuvat käytännössä tekemään jotain. Pelkkä luentojen kuuntelu tenttiin lukeminen ei riitä. Eli 4 viikkotehtävää, jotain tämmöisiä varsin pieniä asioita, mihin opiskelijat tutustuvat ja sitten laativat jollakin tavalla siitä oman näkemyksen tai raportin tai mikä se onkaan, vähän viikkotehtävästä vaihtelee. Ja tietysti rajoittava tekijä on myöskin tentti. 150 opiskelijan tentin korjaaminen on aika haastavaa, varsinkin kun valtaosa tekee sen e-tenttinä. Ja nyt kun se e-tentti arpoo sitten sieltä kysymyspatteristosta jokaiselle erilaisen tentin, niin kaikki tentit, mitä korjataan, on aina erilaisia edellisen tenttiin verrattuna. Sen lisäksi haasteena on myös se, että tämä kurssi on esitietovaatimuksina seuraaville tiedustelukursseille. Mä palaan vielä tähän kurssien järjestykseen myöhemminkin. Ja se, että tämä kurssi on mahdollista suorittaa ainoastaan ykkösperiodissa, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos opiskelija myöhästyy tälle kurssille ilmoittautumisesta tai ei pääse kurssille, niin se tarkoittaa sitä, että hänen kaikki tiedustelukurssinsa siirtyvät sen jälkeen vuodella eteenpäin. Ja tämä on tietysti haastava tilanne ja pahimmillaan tietysti voi vaikuttaa myöskin siihen ylipäätään siihen opiskelijan opintojen etenemiseen tai jopa siihen, että hän ei käykään muuta kuin nämä pakolliset tiedustelukurssit eikä tule niille vapaaehtoisille tai valittavissa oleville kursseille. Se, että puolet opiskelijoista on erillisellä opinto-oikeudella, ei tietenkään ole itsessään haaste, vaan tämä on, eikä mä edes tiedä, opiskelijoista, ketkä milläkin opinto-oikeudella meillä on. Mutta se haaste tulee lähinnä siitä, että tämä on vuoden ensimmäinen kurssi, ja varsinkin näiden erillisellä opinto-oikeudella opiskelijoiden se opiskelijahallinto ja heidän prosessointi sisälle työllistää, vie aikaa, on välillä aika hidasta, plus sitten se, että aika moni näistä erillisistä opiskelijoista on semmoisia, joilla saattaa olla edellisistä yliopisto-opinnoista vaikka 20 vuotta. Ja pelkästään se, että heidät saadaan sisälle tänne järjestelmään, heille saadaan se opiskelu käyntiin, niin se vie aika paljon aikaa. Ja lisäksi tähän, kun liitetään se, että kun kurssilla on tosiaan nämä 4 viikkotehtävää, niin käytännössä kun jokaista viikkotehtävästä annetaan aina niiden palautusten jälkeen opiskelijoille palaute, niin käytännössä kurssille liittyminen ei ole mahdollista sen jälkeen, kun ensimmäinen viikkotehtävä on palautettu, siitä on annettu opiskelijoille palaute, vaan käytännössä se viikkotehtävien tai kurssille liittyminen on mahdollista vain sen, voisi sanoa, että kurssin noin 2 ensimmäisen viikon aikana, sen jälkeen se ei ole enää mahdollista. Ja kun nämä 2 yhdistetään, niin tässä tulee vähän haasteita. No sitten mä pomppaan tuohon toiseen aiheeseen, eli nyt äsken puhuttiin siis tuosta perinteistä 5 opintopisteen kurssista, ja nyt mä pomppaan sitten tähän 2 opintopisteen MOOC-kurssiin. Niin kuin sanoin, niin tämän MOOC-kurssin tavoitteena ei ollut siis ensisijaisesti saada aikaan skaalautuvuutta, vaan ensisijaisesti tavoitteena oli saada niin kuin tietyllä tavalla vähennettyä sitä opiskelijapainetta tuosta meidän perinteiseltä kurssilta. Tämä kurssi on tehty, mä oon tehnyt tämän viime talvena, ja tähän liittyy nyt sillä tavalla semmoinen haaste, että tietysti kun mulla 1-3 oli omaa opetusta, niin mä en pystynyt tätä kurssia käytännössä tekemään sen 1-3 aikana, eli käytännössä mä sen opettajan niin kuin työn ohessa sitten pyrin suunnittelemaan niin pitkälle kuin mahdollista tätä kurssia, ja tiesin sen, että se kurssi on rakennettava 4 alusta loppuun. Ja näin se käytännössä tehtiin. Tuossa suunnitteluvaiheessa oli hyvänä apuna Leenan hakaton. Sieltä opiskelijoilta tuli tosi hyviä ideoita tämän kurssin niin kun rakenteen osalta. Kaikki ei valitettavasti ehkä ihan semmoisenaan toteutunut osin ajasta, mutta myöskin sitten tuon online-kurssis-alustan, niin kun, ei voi sanoa varmaan vikoja, vaan ominaisuuksista johtuen. Mutta että hyvin paljon niitä ideoita, mitä sieltä tuli, niin näkyy tässä kurssissa. Samoin sitten viime talvennahan se oli Leenan, oliko se verkkopedagoginen valmennus nimellä se taisi olla, niin tämä oli myöskin antoi hyviä niin kuin eväitä siitä. Ja ennen kaikkea ehkä se suurin anti siitä verkkopedagogisesta valmennuksesta oli se, että myöskin tänne muu kurssille voidaan laittaa semmoisia asioita, että opiskelijat joutuvat tekemään tätä. Ja tässä tämä kurssi on sellainen, että päästäkseen kurssilla eteenpäin opiskelija joutuu tosissaan lukemaan, opiskelemaan ja tekemään ennen kuin pääsee eteenpäin. No sitten tämä tosiaan rakentaminen tehtiin viime keväänä nelosperiodissa ja ainoa niin kun syy, miksi tämä rakentaminen onnistui yhdessä periodissa oli se, että Niemen Jari oli tässä apuna. Eli käytännössä tämä tapahtui siten, että mä tuon kevään aikana kirjoitin, tein materiaaleja valmiiksi, Jari valmisteli ne niin kun luentokalvot, viimeisteli. Ja sitä mukaan sitten, kun mä sain niitä luentotekstejä valmiiksi, luentoja valmiiksi, niin sen jälkeen mentiin aina studioon ja nauhoitettiin ne luennot sitten Jarin kanssa. Mä olin jossain määrin mukana tämä tuotannon tukitiimin toiminnassa, mutta ainakin tähän aikataulun se tuotannon tukitiimin toiminto on aivan liian hidasta, aivan liian byrokraattista. Mulla ei olisi ollut mitään mahdollisuuksia tehdä 3 kuukautta aikaisemmin niin kuin suunnitelmaa, että milloin tallennan jonkun luennon. Eli se, no joo, tämä millä nimellä, onko se nyt joku duo? Se juuri, joo. Joo, ja tota, voi olla, että se toimii ihan hyvin. Mulla ei ole siitä muuta kokemusta, mutta sen tiedän, että se heidän tapansa toimia on ihan liian hidas, ihan liian byrokraattinen tähän käyttöön. Eli se, että Jari oli tässä kaverina, oli tosiaan ainoa syy, että tämä onnistui yhdessä periodissa. No, joka tapauksessa kurssi oli heinäkuussa valmiina ja syyskuun alusta se on avattu. Ja nyt mä pari päivää sitten katsoin tuon tilanteen ja kurssilla on tällä hetkellä noin 1600 opiskelijaa, joista sen hyväksytysti on suorittanut lähes 600. Päivittäin tulee varmaan joku 3-5 opiskelijaa lisää ja 3-5 sen suorittaa. Ja palaute on ollut tosi hyvä kaiken kaikkiaan. Et joitain pieniä niin kun virheitä, asiavirheitä, muutleen toimintaan liittyviä virheitä on, mutta keskimäärin opiskelijat ovat olleet tosi tyytyväisiä. No sitten skaalautuvuuden tai moduulijaon tavoitteet. Eli siis ideana nyt tässä on siis ensi syksystä lähtien se, että tuo perinteinen 5 opintopisteen tiedustelun perusteet kurssi, se lakkaa olemasta ja jatkossa tämä 5 opintopisteen kurssi muodostuu siten, että pohjalla on ensin tuo 2 opintopisteen muu kurssi ja sen lisäksi sitten, ja siis muu kurssi tietysti siellä online courses alustalla, ja sen lisäksi sitten tänne perinteiseen Moodleen tehdään uusi 3 opintopisteen, se on nyt nimellä tiedustelun perusteiden syventäminen kurssi. Ja näistä 2 kurssista muodostuu niin kuin se suunnilleen se vanha 5 opintopisteen kurssi. Ja tässä on niin kuin se, minkä takia tähän jakoon nyt lähdettiin, on ensinnäkin tämmöinen opiskelun joustavuuden lisääminen, eli periaatteessa nyt opiskelijat eivät ole enää, tai tämä kurssi ei ole sitoutunut millään tavalla enää siihen ykkösperiodiin, vaan opiskelijat voi suorittaa nämä 2 kurssia, toki tässä järjestyksessä, mutta he voivat suorittaa ihan milloin tahansa lukuvuoden aikana tämän. Ja tämähän auttaa tosi paljon, että jos opiskelija haluaa mennä sinne tiedusteluanalyysi 2 kurssille syksyllä, niin hän voi vaikka kesällä vielä tai keväällä tehdä nämä 2 kurssia ja hänellä on sitten edellytykset niin kuin päästä sille tiedusteluanalyysikurssille. Ja edelleenkin tämä on tietysti esitietovaatimuksena noille muille tiedustelukursseille. No toinen on tietysti, niin kuin sanoin, niin tämän niin kuin opiskelijapaineen vähentäminen tältä ensimmäiseltä kurssilta. Eli me saadaan tällä tavalla niin kuin lisää tietysti niitä opintosuorituksia, lisää myöskin niin kuin opiskelijoiden tätä tiedusteluosaamista. Tämä aiheena tietysti tässä maailmantilanteessa on niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen ja selkeästi tarvetta on niin kuin tämän tyyppiselle opiskelulle. Tälläkin hetkellä meillä tosiaan aika isokin osa opiskelijoista suorittaa vain sen 5 opintopisteen tiedustelun perusteet kurssit. Ja heille on niin kuin halua sen edempää opiskella, eli heille riittää jatkossa tämä 2+3 opintopistettä. Ja sitten toisaalta tuo huomattavan iso määrä opiskelijoita, jotka on käynyt tuon muu kurssin, he haluaisivat jatkaa sitten tiedusteluopintoja meillä muuten. Ja nyt tässä ehkä voisi olla mahdollisuus myös heillekin sitten tarjota tähän väylä. Ja sitten on ihan tämmöisiä konkreettisiakin tavoitteita, eli mun oman työkuorman tasaaminen ja pienentäminen työn aikana. Mähän olen nyt tuon MaRan poismenon jälkeen, niin mulla on vastuulla niin on kaikki nämä kaikki viisi tiedustelukurssia ja sitten vielä tämä muu kurssi, joka on aika kohtuullisen tai suurempi kuin kohtuullinen työmäärä. Ja tämä tietysti tämän ensimmäisen kurssin siirtäminen täysin niin kuin verkossa suoritettavaksi, niin tämä tietysti tasaa myöskin sitä työkuormaa tämän vuoden aikana. Mitä? Ei me avoimeen. Tässä vaiheessa, mä tiedän, että avoimella yliopistolla olisi niin kuin halu, että avoimesta löytyisi myöskin tämmöinen 3 opintopisteen kurssi, mutta mä sanoin, että niin kuin se voi olla ehkä jossain vaiheessa jopa mahdollista, mutta nyt tällä hetkellä käytännössä niin ei ole mitään niin kuin mahdollisuuksia tai edellytyksiä tehdä siitä semmoista kurssia kuin avoimessa, koska nyt tämä 3 opintopisteen kurssi ei ole kuitenkaan semmoinen ihan täysin itsenäisesti tehtävä. Tämä vaatii myöskin nyt sen, että opettaja on mukana, jos ei nyt suoranaisesti niin kuin perinteisesti luennolla opettamassa, niin kuitenkin arvioimassa sitten ne tehtävät, mitä nämä opiskelijat tekevät. Mutta ei ole mahdoton ajatus tietenkään, mutta ehkä tässä vaiheessa lähtisi rakentaa, että se on niin kuin perinteisessä Moodlessa. No sitten jos verrataan näiden kahden kurssin, eli vasemmalla on nyt toi se perinteinen 5 opintopisteen kurssi, ja oikealla on nyt sitten tämän 2 opintopisteen muu kurssin opetustavoitteet. Ja nyt jos verrataan näitä opetustavoitteita keskenään, niin käy aika nopeasti ilmi, että nämä on hyvin samantyyppisiä. Tuolla on muutamia, mitä mä oon merkinnyt harmaalla, semmoisia osuuksia, mitä tuo muu kurssi ei oikeastaan käsittele, tai ei käsittele ainakaan niin syvällisesti kuin tuo 5 opintopisteen tiedusteluperusteet. Eli lähes kaikkia noita 5 opintopisteen kurssin asioita käsitellään jollakin tavalla tuossa 2 opintopisteen kurssilla. Ja tähän liittyy nyt tietyllä tavalla semmoinen haaste, mikä ainakin tämän tiedustelukurssin osalta liittyy tähän skaalautuvuuteen tai modulaarisuuteen. Jos lähdetään tuon muu kurssin niin kun rajauksesta, niin tämä oli niin kun tosi helppo ja selkeä tehdä. Eli nyt siellä on mukana siis se informaatio, tiedusteluprosessi, miten informaatio jalostuu siellä tiedusteluprosessissa ja sitten ne tiedustelulajien tämmöinen yleisesittely. Ja tämä on niin kun selkeä jako. Tämän tyyppinen osa on, niin kun, on, voi sanoa, että tämän tyyppinen osa on se, mitä johdatustiedustelukurssilla puhutaan. Tiedustelulajeja ei olisi voinut jakaa niin kuin osaa toiselle kurssille ja osaa toiselle kurssille. Ne on käytännössä käsiteltävä samalla kurssilla. Ja taas sitten, jos me oltaisiin käsitelty pelkästään tiedusteluprosessia, niin ilman tiedustelulajeja me ei oikeastaan oltaisi voitu käsitellä kauhean tarkkaan sitä, että miten sitä dataa kerätään sinne prosessiin ja miten se jalostuu. Eli tämä oli niin kuin ainoa tapa käytännössä jakaa toi sisältö. Tästä herää tietysti kysymys se, että mitä jää jäljelle sinne 3 opintopisteen kurssille. Ja tuossa nyt oli tämmöisiä ehkä niin kuin omia hahmotelmia siitä, että jääkö sinne nyt ainoastaan se kansainvälinen yhteistyö, tiedusteluhistoria. No tästä ei varmasti tule 3 opintopistettä työmäärällisesti. No sitten on tietysti vaihtoehtona, että syvennetään sen muu kurssin sisältöjä. Kerrataanko jotain sieltä, mennäänkö ehkä vähän syvemmälle johonkin asiaan ja laitetaanko opiskelija tekemään töitä vai opetetaanko tällä kurssilla vähän niin kuin perinteisesti. Mutta tietysti vaarana on se, että me ruvetaan toistamaan tiettyjä asioita, kun oletetaan, että heillä kuitenkin se muu kurssi on sillä pohjalla. Tai sitten vaihtoehto on tietysti se, että sen uuden kurssin sisältöä laajennetaan kohti niitä seuraavia kursseja, mikä sekään ei ole välttämättä kauhean järkevää, koska niissäkin on niin kuin selkeät kokonaisuudet. No, tämä uusi tiedustelun perusteiden syventäminen, eli tämä 3 opintopisteen kurssi, tulee painottumaan siihen opiskelijan itsenäiseen työskentelyyn, itsenäiseen aiheen syventämiseen. Ja koska tämä ihan ensimmäinen tiedustelukurssi keskittyy tuosta tiedusteluprosessista tuohon keräysvaiheeseen, niin tietysti se opiskelijan tekemä työ, minkä hän tällä kurssilla tekee, painottuu nimenomaan tuohon keräykseen. Taitaa olla viimeinen kuva ja aikaa kysymyksille ja keskusteluille. Nämä on ihan mun omia ajatuksia ja saatte ehdottomasti olla vaikka eri mieltäkin asiasta, mutta nämä on niin kuin semmoisia ajatuksia ja kokemuksia siitä, että miten mä oon tämän yhden kurssin niin kuin skaalautuvuudesta niin kuin havainnut. Tämä kurssin rakentaminen tämmöistä moduuleista ei tietenkään voi olla itsetarkoitus. Osa kursseista sopii tähän tosi hyvin. kaikki ei välttämättä. Ei tämäkään ihan helppo ole tämän tiedustelun perusteet kurssin jakaminen kahteen, niin kuin näki, että se 3 opintopisteen kurssi vaatii vielä aika paljon suunnittelua tältä keväältä, jotta se pystytään toteuttamaan fiksulla tavalla ensi syksynä. Meillähän tietyllä tavalla, moduuli on ehkä väärä sana, mutta ylipäätään nämä 5 tiedustelukurssia, mitä meillä on, niin nämähän on rakennettu sillä tavalla, että nämä pitää suorittaa järjestyksessä. Eli jokaisen kurssin sisältö pohjaa vahvasti edellisen kurssin sisältöön. Eli 3 ensimmäistä kurssia on se tiedustelutiedon keräys, analyysi. 3. kurssi on sitten tämä tiedustelutuotteet, ja puhutaan vähän tiedustelun ja sen päätöksentekijän tai tiedustelun suhteesta. Ja sitten nämä 2 jälkimmäistä kurssia, ensimmäisellä kurssilla opetellaan tämmöiset strukturoidut tiedusteluanalyysin menetelmät, ja sitten toisella kurssilla opiskelijat pääsevät sitten harjoittelemaan näiden menetelmien käyttöä. Näiden kurssin tai moduulien tavoitteiden ja rajojen osalta tietysti näiden tulisi olla sen oppimisen kannalta tietysti aika selkeitä ja tietyllä tavalla yksiselitteisiä. Ja ainakin minulle itselle tämän kurssin osalta niin kun lähtökohta oli se, että tämä ensimmäinen moduuli, eli tämä muu kurssi, niin tietysti sen pitää toimia ihan yksinäänkin. Ja taas toisaalta se voidaan rakentaa kuitenkin siten, että se ensimmäinen moduuli, 2 opintopisteen muu kurssi suoritetaan ensin, koska se antaa perusteet sille seuraavalle kurssille. Eli 3 opintopisteen jälkimmäistä kurssia ei pysty suorittamaan ensimmäisenä. Se on niin kuin käytännössä mahdotonta. No sitten on tietysti tämä tämmöinen vaara, että ruvetaan tekemään kauheasti silppua, että jollakin tällaisen opiskelijan pitäisi ymmärtää se kokonaisuus, mihin nämä niin kuin opetettavat asiat liittyy. Tämä nyt ei ehkä suoraan liity ihan tähän asiaan, mutta että mielenkiintoista on ollut huomata tuossa johdatustiedustelun kurssilla, jossa ne verkkoluennot on noin 12-15 minuuttia pitkiä, ja tietysti kun ajattelee TikTok-aikakauden nuoria, niin käy mielessä se, että onko näin liiankin pitkiä heille, niin ei ole, vaan palautteen perusteella luennot ovat olleet sopivan mittaisia, mikä oli ehkä vähän yllätyskin. Toki voi olla, että osalla vertailukohtana on tämmöinen perinteinen 90 minuutin luentosaliluento, en tiedä. Ja sitten on tietysti tämä järjestys. Totta kai sen, että pitää, tämä osin liittyy myöskin tuohon kokonaisuuteen, että kun näiden moduulien pitää muodostaa tämmöinen looginen kokonaisuus ja jatkumo, ja sillä tavalla, että hirveästi ei tulisi toisteisuutta, vaan se moduuli, kun on opetettu ja siitä opiskelija on päässyt läpi, niin niillä perusteella hänellä on edellytykset jatkaa sitten seuraavaan vaiheeseen. Otanpas tuon kuvan näin. Tässä oli esitykseni, jos herää kysymyksiä tai kommentteja. Ole hyvä. Joo. Joo.
Tämmöinen maallikkokysymys, niin mä rupesin miettimään sitä tiedustelun kohdetta. Onko se näillä kursseilla miten rajattu, että ehkä äkkiä itse ajattelet, että tämä on niin valtion taso, mutta kuinka paljon tässä mennään sitten organisaatiotaso tai sitten ihan yksittäisen henkilötaso?
Siis tämä sinänsä ihan hyvä kysymys. Nythän niin kun aika monelle on aika haastavaa ollut ymmärtää se, että tiedustelu ihan oikeasti voi opiskella yliopistossa täysin julkisesti. Siis mehän emme opiskele tiedustelun kohteita tai niin kuin aiheita sinänsä, vaan me opettelemme tiedustelun prosessia. Liittyy se siihen koko tiedusteluprosessiin tai siihen analyysiprosessiin. Me tehdään nämä ryhmätyöt, parityöt ja sitten tuo viimeinen tehdään henkilökohtaisena työnä, niin opiskelijat itse esittävät sen aiheen, mistä he haluavat sen tiedusteluanalyysin tehdä. Ja tietysti opettajana mä katson sitten sen, että se aihe on semmoinen, että se on ylipäätään mahdollista analysoida sillä jollain tietyllä tai tietyillä analyysityökaluilla. Ja opiskelijat käyttää tähän pelkästään niin kuin julkisia avoimia lähteitä. Tämä ei ole niin kuin millään tavalla mikään ongelma. Mehän ei niin kuin tällä tiedustelukurssillahan mehän ei puhuta millään tavalla Suomen niin kuin tiedustelusta. Et ainoa, missä Suomen tiedusteluun viitataan, on tiedusteluhistoria ja sitten tiedustelulainsäädäntöä koskeva luento. Siinä kaikki. Eli emme opettele suomalaista tiedustelua, vaan opettelemme tiedustelun prosessia.
Tämä nyt ei oikeastaan ole Jyrkille tämä kysymys, vaan ehkä enemmänkin Jussille ja muulle opetuksen kehittämistä vastaaville henkilöille. Että tavallaan tämä on tämmöisen johdantokurssin modularisointi tai tämmöinen niin kuin jatkuva oppimisen rakentaminen on niin kuin tietyssä mielessä niin kuin aika selkeä prosessi, koska siinähän ei edellytetä niin kuin etukäteistietoa. Mutta miten niin kuin, tavallaan mua niin kuin kiinnostaa se, että jos minulla on sitten joku syventävä kurssi, niin mitä mä sen kanssa teen? Koska se kuitenkin niin kuin edellyttää ehkä niin kuin kanditutkinnon verran taustatietoa tai tavallaan niin kuin, se on niin kuin musta se kysymys.
Sopiiko, että mä vastaan niin kuin tiedustelukurssien osalta tähän? Mä oon itse miettinyt tätä asiaa. Siis tosiaan noi, sanotaan, että sen ensimmäisen vuoden, eli sen pakollisen 15 opintopisteen kaksi viimeistä kurssia, eli se tiedusteluanalyysi ja tiedustelutuotteet, niin periaatteessahan siinä olisi mahdollisuus tietyllä tavalla jopa jakaa nekin vielä osiin siten, että se ensimmäinen osa saattaisi olla pelkästään ne luennot ja opiskelijat tenttiin ne luennot ja siitä tulee ehkä kaksi opintopistettä. Ja kun molempiin kursseihin kuuluu tai opintojaksoihin kuuluu kuitenkin tämä ryhmätyö, niin se ryhmätyöhön osallistuminen ja sen tekeminen voisi olla sitten sen kolme opintopistettä. Siinä tulee vaan nyt sen, tämä on niin kuin teknisesti toteutettuna näin, mutta siinä tulee nyt ongelmaksi se, että niin silloin sillä opiskelijalla ei ole mahdollisuutta jatkaa enää sitten sille seuraavalle tiedustelukurssille, koska se ryhmätyön tekeminen on ihan keskeinen osa sitä sen opintojakson niin kuin oppimisen tavoitteita. Eli silloin se jäisi, niin kuin se ikään kuin se opetus pysähtyisi siihen kahteen opintopisteeseen, ja se ei pystyisi siitä jatkumaan ennen kuin se kolmen opintopisteen ryhmätyö on käytetty. Mutta tätä on tehty. Ja mun mielestä tämä on niin kuin hyvä kysymys. Tämä tosiaan on ainakin näin tiedustelun osalta, tämä onnistuu tosi hyvin, kun puhutaan ihan perusteista. Mutta että tämän jälkeen, jos näitä muita kursseja lähdetään skaalaamaan, niin niiden osalta tulee aika isoja haasteita. Ja sitten joka tapauksessa sillä skaalautuvuudella ja tiedustelukurssien osalta ei välttämättä sitten kuitenkaan saavutettaisi niitä hyötyjä, mitä nyt näissä johdantokursseissa saavutetaan, koska ne olisi joka tapauksessa sen ryhmätyön takia, ne olisi jollakin tavalla kuitenkin aikaan sidottuja, eli niitä ei voisi tehdä ikään kuin vapaasti milloin tahansa lukuvuoden aikana. Joo.
Joo, kyllähän aina kun suunnitellaan kursseja, niin kysytään, että kenelle tämä kurssi on ja mitä hän tästä haluaa ja sitten saa ja tarvitsee. Ja johdantokurssi on tosiaan siinä mielessä hyvä, että se vastaa semmoisen niin kuin kenen tahansa yleisen kiinnostukseen aiheesta. Mutta sitten jos tehdään paljon spesifimpi kurssi, niin sitten on mietittävä, että onko tämä esimerkiksi jollekin työelämässä olevalle asiantuntijalle, joka haluaa niin kuin jotain tiettyä osa-aluetta omasta asiantuntijuudestaan kehittää. Ja silloin voidaan olettaa, että hänellä on pohjatietoa omasta asiantuntijuudestaan. Mutta sitten se, että osataan se ilmaista ikään kuin esitietovaatimuksena niin, että otat tämä kurssi, jos osaat nämä asiat, ilman että se on niin kuin ikään kuin opintojaksoina ilmaistu, niin se voi olla aika vaikeaa. Mutta esimerkiksi mulla on tarkoitus käyttäjäpsykologiakurssista tehdä sellainen jatkuvan oppimiseen soveltuva moduuli. Ja tässä se ei ole tarkoitettu ihan kelle vaan erityisesti niin kuin käyttöliittymäsuunnittelun parissa työskenteleville ihmisille, jolloin siinä ikään kuin esitietovaatimuksena on jollakin tavalla jo ymmärrys siitä, että mistä on kyse, kun suunnitellaan vuorovaikutteista teknologiaa. Ja se, että miten mä ilmaisen tämän asian sitten, niin en tiedä. Mutta jo ehkä niin kuin koleellisinta oli se itse kysymys ja se, että täytyy tietää, että kelle opettaa. Onko vielä kysymyksiä? Sitten on, oliko Ari seuraavana? Joo.
Jep, ääni kuuluu varmaan. Hyvä. Eli meillä on tässä nyt toinen tämmöinen keissi, että miten tämmöistä moduulia tai muukkia, tai vähän nyt miten ajatellaan, niin on lähdetty kehittämään ja meillä on IT-hankinnat se konteksti, mihin lähdettiin Villen kanssa tämmöistä rakentamaan. Ja ajateltiin, että aluksi kerrotaan muutama sana sitä tarpeesta, että miksi tämmöistä lähdettiin tekemään. Ja nythän on ollut paljon julkisuudessa tällaisia otsikoita, että IT-hankinnat epäonnistuu. Sanotaan, että se tapahtuu paljon täällä julkisella sektorilla, mutta toisaalta on ollut myös keskustelua siitä, että tuleeko vain julkisen sektorin epäonnistuneet IT-hankinnat helpommin sitten julkisuuteen. Mutta yhtä kaikki niin kovasti tätä on niin kuin mediassa tarkasteltu, että nämä hankinnat ei onnistu. Ja silleen itsekin on tässä ollut, sanotaan, että tuosta suunnilleen 2000-luvun alkupuolelta lähtien niin kuin IT-hankintojen kanssa jossain roolissa mukana, niin ei nämä välttämättä hirveän simppeleitä asioita ole. Ja sitten näitä tehdään usein niin monta hankintaa yhtä aikaa ja välttämättä niitä resursseja ja osaamistakaan ei sitten aina kaikilla ole. No tuossa sitten on tuommoinen kooste, että minkälaista osaamista tähän hankintoihin tarvitaan. Tuossa näkyy, että sitä on hyvinkin paljon erilaista asiaa, mitä tässä pitäisi hallita. Ja nyt tässä meidän IT-hankintojen ekassa tämmöisessä MOOCissa on keskitytty sitten tähän julkisiin hankintoihin ja siinä sitten, että minkälainen tämmöinen regulaatio ja lainsäädäntö on, joka tätä asiaa säätelee ja minkälaisia käytännön kysymyksiä tästä näkökulmasta tulee esille. No miten me lähdettiin vastaamaan tähän tarpeeseen, niin ajateltiin, että tehdään ensin tämmöiset IT-hankintojen perusteet, 2 opintopistettä, se alkaa olla nyt valmis. Eli siinä on hankintalaki ja kilpailutekninen näkökulma, tällaiset asiat. Ja ideana on, että tämä tulee tutkinto-opiskelijoille, että sitten tuonne avoimen puolelle. Tässä on vielä niin kuin vähän näitä hallinnollisia juttuja kesken, miten tämä homma menee, mutta sisältö on nyt niin kuin viimeistelyä vaille valmis. Ja tämä osio alkaa olla niin kuin olla paketissa. Et tällä hetkellä meillä on yksi opiskelija, joka tämän testaa ja sitten on tosiaan vähän semmoisia käytännön kysymyksiä, mitä tähän täytyy miettiä ja näin, mutta tämä on hyvin pitkällä. No sitten ollaan mietitty, että minkälaisia muita osia tähän tarvittaisiin, että nythän hyvin usein näitä käsitellään sen IT-ostajan näkökulmasta, niin miten me saataisiin tämä toimittajan näkökulma siihen ja siinä sitä ajateltiin, että yhtenä osana voisi olla sellainen, että me kutsutaan näitä IT-toimittajia, eli IT-myyjiä, ja pidetään paneelia, kootaan siitä niin kuin sit heidän näkökulma tähän hankintoihin, ja miten näitä hankintoja voitaisiin kehittää. Ja aluksi ajateltiin, että voisiko se olla oma tämmöinen muukkinsa, mutta sitten ollaan vähän kallistumassa siihen näkökulmaan, että se voi olla ehkä pikkasen turhan suppea, että varmaan jotenkin näitä sitten niputetaan. Ja sitten meillähän opetetaan niin kuin asioita, mikä tähän IT-hankintoihin liittyy, niin jo tällä hetkellä että yksi tämmöinen selkeä vaatimusmäärittely, kokonaisarkkitehtuuri toimii tässä tukena, että me nähdään, niin kuin, että mihin niin kuin asiaan tämä hankinta liittyy, mitkä tekijät siinä on otettava huomioon ja niin edelleen. Täydennä Ville sitten, jos mä puhun puuta heinää tai jää jotain sanomatta. No sitten me ajateltiin koota vähän, että minkälaisia kokemuksia tästä hommasta on. Niin meillä tosiaan tämä tilanne on se, että on 2 kohdeyleisöä, tämä avoimen puoli ja sitten nämä tutkinto-opiskelijat. Tämä kurssi, mikä nyt on tehty, tämä ensimmäinen osa, niin siinä on 22 osaa, nämä kestot on aika samaan mittaisiin, mitä tuossa äskeisessä puheenvuorossa ehkä pikkasen pidempiä. Ja niihin liittyy sitten vähän toistaista monivalintakysymystä ja niiden perusteella se sitten tentitään. Tässä on 2 tapaa, että nämä avoimen puolen henkilöt tekee sen niin, että tulee yksi tämmöinen video ja sen jälkeen kysymykset, he vastaa siihen ja sitten tutkinto-opiskelijoilla on sillä lailla, että ne käyvät kaikki videot läpi ja sitten yleisenä tenttipäivänä tenttiitimissä tämän. Ja idea on se, että automatisoitaisiin niin tappiin kuin pystyy, että se mahdollistaisi sitten skaalautuvuuden. Miltä se käytännössä näyttää, niin tältä, eli tuossa näkyy vähän, että minkä näköinen se ruutu on. Siellä on PTC-servicistä, Tapio Lahtinen on tämmöinen kokenut pitkän linjan lakimies, mikä on näiden asioiden kanssa ollut niin kuin konsultiroolissa ja kouluttajana, ja sitten on niin kuin taustaa sitten muusta työelämästä, että on niitä käytännössä sen tahankintoja tehnyt. Niin hän on se meidän puhuja tässä, ja me pohdittiin siinä vähän erilaisia vaihtoehtoja, ja häneen sitten päädyttiin. Ja sitten tulee noita erilaisia kysymyksiä sitten, että minkä perusteella he sitten opiskelijat vastaa. Joo.
Eli kun aikaa riittää, niin voitaisiin katsoa, miten Timissä siis pyörii. Ja kuten sanottua, niin siellä on samat materiaalit, samat kysymykset kysymyspankissa, joista sitten tutkinto-opiskelijoille heille on siellä niin kuin, sivu, jossa he voivat materiaaleihin tutustua, missä järjestyksessä haluaa, niin pitkään käyttää siihen aikaa, kun kokevat tarpeelliseksi ja sitten ilmoittautuminen yleiseen tenttiin, josta sitten arvotaan kysymykset tai vedetään sama kysymyssetti, miten se nyt tentti sitten e-tenttinä tullaankaan toteuttamaan. Ja sitten jatkuvat opiskelijat toimii sillä tavalla, niin kuin Ari sanoi, että kuhunkin osioon, kuhunkin kurssin teemaan liittyy sitten setti kysymyksiä, joihin opiskelijat pääsee siinä vaiheessa käsiksi, kun ovat tämän osion materiaalit katsoneet. Eli se käytännössä tsekataan niin, että video on katsottu tai skippailtu loppuun. Tämä siksi, että jos joku jonkun porsaanreijän löytää, niin kiusa se on pienikin kiusa. Eli siinä vaiheessa, kun video tai luento on katsottu, niin voidaan avata kysymykset. Ja kun kysymykset avataan, niin videoluento katoaa ja sen saa auki sitten avattua uudelleen, oliko se 4 tunnin päästä tällä hetkellä. Ja vastaavasti on sitten niin kuin joutuu jäähylle, että kun kerran vaan kysymykset, niin niitä ei voi sitten toviin avata uudelleen. Eli itsenäisessä opiskelussa ja itsenäisessä tenttimisessä ja vielä tälleen osioittain kysymyksen jaettuna, niin tällä koitettiin blokata sitä, että ei voi tehdä niin, että videolta skippailee sitten, että mistä löytyy tähän kysymykseen vastaus. Ja sitten etsii sieltä luennolta seuraavan oikean vastauksen. Eli tuommoinen kommerverkki, eli se luento menee jäähylle, kun siihen liittyvät tenttikysymykset on vastattavana. Oliko siellä jotain muuta Tim-teknistä kikkailua? Mä en nyt äkkiseltään muista.
Jep, eli tuossa nyt kun tätä on tehty, niin ollaan semmoisia muutamia pointteja nostettu ylös, eli yhteistyötä tähän tarvitaan, että toi Timi ei ole meille Villen kanssa silleen niin tuttu, toki ollaan sitä niin kuin käyttäjäroolissa käytetty, mutta siihen saatiin teiltä apua ja sitten meillä on toi Santeri ollut testaa just tällä hetkellä ja videotuotannosta on ollut väkeä ja sisällön tuotannosta sitten toi Tapio Lahtinen ja PTCS:n väkeä ja nyt varmaan sitten opintohallinto on seuraava, mihin ollaan yhteydessä. Ja niin kuin tuossa äskeisessäkin puheenvuorossa tuli ilmi, niin resursseja tämä vaatii ja tässä on aika paljon asioita, että pelkkä se sisältö ei riitä, vaan sitä täytyy miettiä, että miten tämä toimii näille eri kohderyhmille ja tosiaan, että miten me voitaisiin tätä automatisoida ja kuinka pitkälle meidän hallinnon niin kuin pelisäännöt ja sussit mahdollistaa sen, että mitä voi tai saa automatisoida ja mitä ei. Ja yleensäkin tässä se, että kun otetaan uusia teknologioita käyttöön, niin sitten, että myös meidän toimintatavat tulee sitten muuttua sen mukaan. Että yksi sellainen kysymys on se, että miten, jos tätä sitten isommatkin massat alkaa suorittaa, niin minkälaista tukea opiskelijat siihen saa, että jotenkin siinä niin kuin toivoisi, että pystyisi mahdollisimman automaattiseksi tekemään, että ei tulisi sitten siihen hallinnolliseen hommaan semmoista lisätyötä niin paljon. Meillä taisi olla tuossa ihan tiiviisti toi meidän esitys, että tässä on nyt reilusti aikaa kysellä, että semmoinen varmaan, mitä tosiaan alussa jo useampaa kertaa tuli esille, että halutaan laadukasta sisältöä, niin se aina on hyvä muistaa, että nämä on niin kuin tapoja opettaa ja viedä sitä opetusta eteenpäin, mutta ydinhän on se, että me saan se sisältö laadukkaaksi. Ja nyt tässä yhteydessä sitten päädyttiin siihen, että hyödynnetään ulkopuolista puhujaa siinä, mutta sitten jatkossa noissa lisäosissa niin varmaan pikkasen enemmän sitten myös talon sisältä väkeä ja pikkasen erilaisia kohderyhmiä sieltä talon ulkopuolelta. Mutta sitten olisi kysymyksille, kommenteille aika.
Näytitte tuossa monivalinta niin kuin harjoitusta. Ymmärsinkö oikein, että se on niin kuin, arvioinnin ensisijainen työkalu?
Se on ensisijainen ja ainoa tällä hetkellä.
Joo. Ainoa oli se mun seuraava kysymys. Eli oletteko miettinyt niin kuin, täydentäviä tai vaihtelua tuovia arviointimenetelmiä?
Esseitä tai harjoitustöitä emme aio ruveta lukemaan, mutta ihan näin niin kuin kysymysmuotoilu teknisesti on mahdollista ja suunnitteilla keksiä jotain muutakin kuin rastiruutuun tyyppisiä. Eli käytännössä sellaisia, mitkä on automaattisesti tarkastettavissa, käsitteiden yhdistelyä, tekstin täydentämistä, käsitteitä, oikeita käsitteitä oikeisiin paikkoihin raahaamalla. Mitä muita automaattisesti tarkastettavia tietynlaista grafiikkaa pystytään. Valintakokeissakin on automaattisesti tarkastettu, mutta tällä hetkellä nyt versiossa 0.8 on pelkästään perinteisiä rastiruutuun väittämiä, mikä nyt ei tietenkään välttämättä ihan joka suhteessa se paras tapa ole, joten niin kuin kehitys tulee kehittymään tämän suhteen.
Joo. Onko olemassa jotain tietovarantoa, mistä noita voisi käydä hakemassa niin kuin inspiraation lähteeksi? Leena nyökkäilee. Haluatko sinä, Miki?
Meinasin kohta puhua tämmöisestä pedagogisten sparraajien verkostossa, jossa yhtenä on monipuoliset palaute- ja arviointikäytänteet, eli siellä pääsee muilta kuulemaan. Ja toki tietysti sitten onhan noita arviointi tavallaan, että minkä muotoisia arviointia, niin sitähän on tutkittu paljon ja vaihtoehtoja on. Yksi, mikä tuossa tulee, mitä Villekin totesi tuossa, se, että raahattavia ja yhdistettäviä, niin siinä tulee tietysti saavutettavuusongelmaksi, eli ne, jotka eivät pysty sitä raahausta tekemään, eli esimerkiksi näkövammaiset, ei pysty osallistumaan sitten ollenkaan kyseiseen tenttiin. Eli tämä on aina vähän kaksipiippunen juttu, että kuinka paljon monipuolistetaan tehdä erilaisia tehtävätyyppejä ja miten se taas vaikuttaa sitten saavutettavuuteen.
Olisin semmoisen asian tuossa, että meillä tuli yksi vähän tähän liittyvä kans käytännön juttu, että tuossahan on tuntitolkulla sitä materiaalia. Nythän kaikki videomateriaali mun käsittääkseen pitäisi olla tekstitettyä, niin sen käsin tekstittäminen on niin kuin semmoinen homma, että siihen ei niin kuin varmaan kovin moni ryhdy, että kun se on vielä lakitekstin, niin on oltava joka pilkku paikallaan. No, me käytettiin automaattitekstitystä. Ensimmäinen oli ihan hirveä ja nyt tämä toinen on vain hirveä, että ollaan menty pikkasen paremmaksi, mutta sellaisena se ei vielä toimi. Mutta se on varmaan, sanotaan sellainen minimi, että jos jollain lailla se teksti pitää siihen sit saada, mutta et vähän millä aikavälillä ja näin. Et tämmöisissä spesiaalisisällöissä on kysymysten suhteen myös se ongelma, että aluksi niin me tajettiin vaan niin kuin sanoa, että jos on vaikka 3 kysymystä per osio, sitten huomattiin, että no eipä se riitä. No sit mulla tuli semmoinen mieli, että no voinko mä itse niitä lisätä, mutta sanotaan, että semmoisia ihan akuankkakysymyksiä pystyisi tekemään, mutta kun mennään tuonne niin kuin juridiikan puolelle, niin siellä on oltava äärettömän tarkka, että mikä on se kysymys ja mikä on siihen oikea vastaus. Eli ne tuli myös sitten tältä PTCS:ltä ja ne sitten lisäsi sinne muutamia kysymyksiä. Että ehkä, ja sitten ehkä se yksi, mikä myös pikkasen niitä eri vaihtoehtoja vähentää, on se, että ne opiskelijamäärät on niin suuria, että on joskus sanonut aiemminkin, että kun näitä pedagogisia opintoja täällä lähdin tekemään, meni 9 hengen ryhmä ja opettaja valitteli, kun on niin iso ryhmä, että ihan kaikkia opetusmuotoja ei voida hyödyntää. Ja sitten kun meidän kursseilla niitä voi olla 200, niin se vaatii vähän luovuutta.
Kuuluuko? Kerroit, että tämä on menossa sinne jatkuvaan oppimiseen, niin onko teillä neuvottelut avoimen kanssa tehty tästä tai minkälaiset viritykset, kun avoin sitten juuri tälläkin viikolla ollaan oltu yhteyksissä heidän kanssaan, niin he sitten mielellään tukisivat tai myös resurssoisivat tätä koulutusta, mitä sinne viedään soletuksella tai mahdollisilla yhteisopettajilla tai muuta, niin ihan tämmöisistä kysymyksistä.
Joo, se on meillä se seuraava steppi, että nyt kun toi konsepti on silleen valmis, että mun täytyy sanoa, että mä en vielä edes tiedä oikein, että kuka on se henkilö, mä en tiedä, onko sulla Ville nimeä, että mielellään, jos on joku hyvä kontakti, kehen oltaisiin nyt yhteydessä, niin joo. Ja tuossa oli semmoinen, niin kuin sanotaan, että pari juttua, mitä se on oppinut, että toi Timi, niin se taipuu kyllä niin kuin paljon useampaan asiaan, mitä meikäläinen olisi ajatellutkaan. Ja kiitokset siitä, ketkä olette meillä tässä apuna ollut. Ja sitten toinen tuosta videoeditoinnista, niin toihan on käytännössä tehty niin kuin Teamsi tuommoisena palaverina noi videot, niin pienellä editoinnilla, että toi puhujan pää tuli tuonne alareunaan ja näin saatiin meidän logoja sinne ja tämmöistä, niin toi jälki on musta ihan riittävän laadukasta ja voisi sanoa, että hyvinkin niin kuin teknisesti laadukasta, että se, että tällaisia henkilöitä on apuna, niin on hyvä kyllä. En tiedä, kuinka iso työ sitten heille oli, mutta luultavasti ei nyt ihan mahdoton kuitenkaan, kun tekevät sitä niin paljon.
Joo, ja vielä parempaa varmasti olisi tullut, jos oltaisiin voitu esimerkiksi monttua hyödyntää, mihin ollaan menossa tutustumaan päivän päätteeksi, mutta tässä nyt oli maantieteelliset etäisyydet haasteena. Mutta se, mikä meillä siellä oli bullettinakin, oli se, että nämä prosessit pitäisi saada kuntoon. Että kyllähän me pystytään kalvoja tekemään ja mikrofoniin puhumaan, mutta niin kuin näkyy meilläkin tarkoitushakuisesti niitä nimiä lueteltiin siihen paljon. Siinä on hyvin erilaisia rooleja. Sieltä puuttuu niin kuin opintohallinnon nimet kokonaan, vielä avoimen nimet kokonaan. Ja sitten kysymys oli, että kenelle siellä avoimessa pitäisi puhua, kumpikaan meistä ei tiedä. Niin jos halutaan jatkossa, että näitä tällaisia syntyy jotenkin kustannustehokkaasti, niin siitä pitäisi melkein joku prosessi piirtää auki, että tästä alkaa. Tässä on siinä vaiheessa ihmiset, jotka pystyvät auttamaan, näin heidät tavoittaa, mitä kaikkea siihen tekemiseen kuuluu. Siitä voi toki olla variantteja, mutta sitten piirretään variantitkin auki. Ja just nämä kontaktit, että ei, opettaja voi keskittyä siihen niin kuin sisällön tuotantoon ja sitten ei tarvitse ruveta selvittämään, että keneltä pitää kysyä, kun on tällainen pulma tai nyt tämä pitäisi jonnekin saada, niin kuka sen tekee tai kuka siinä voi auttaa.
Eli tämmöisiä erilliskysymyksiä, niin mä en tiedä, olisiko niistä sitten jotain vaikka videomateriaalia jonnekin, että yksi mikä ei pelkästään tähän, vaan muuhunkin opetukseen, että miten sähköistä aineistoa me voidaan niin kuin hyödyntää omassa opetuksessa, että mitkä on ne tämmöiset juridiset rajoitteet, että ennen enää kopiokoneen kylässä oli se tarra, että voit kopioida X määrän sivuja, mutta nyt niin kuin netistä löytyy vaikka mitä, mutta se, että kaikki ei ole varmaan sellaista, mitä sieltä pystyisi oikeasti ottamaan, että vaikka se on vapaasti saatavilla, niin se on voitu laittaa sinne ilman oikeuksia, niin siinä on varmaan niin kuin, niin meille opettajille kuin opiskelijoillekin sellaisia kysymyksiä, mitä olisi hyvä hanskata, että mitä sieltä netistä voi ottaa omaa aineistoa ja mitä ei voi ottaa. Joo, tuossa oli erittäin hyvä kysymys, mutta piti tuosta sanoakin, että tuossa tuli se tekijä, että periaatteessa muukki voisi olla semmoinen, että se on koko maailmalle auki, mutta me rajattiin se niin, että se on niille, jotka on Jyväskylän yliopiston opiskelija, joko tutkinto-opiskelijana tai avoimen kautta, ja tämä oli se, mikä sitten on sitten tämä PTCS-service hyväksynyt, että näin voi olla. Ja tämmöisiä varmaan tulee sitten niin kuin jatkossakin, että ihan jo se, että jos me pyydetään niin kuin yrityksiä mukaan näihin opetuksiin, niin siinä on varmasti vähän eroa, että jos se tietää, että ensinnäkin tallennetaanko se, onko se ok, ja jos tallennetaan, niin kelle se on sitten auki. Että jos se on kaikille auki, niin se voi vähän vaikuttaa siihen, että mitä he voi kertoa ja onko sitten kiinnostusta lähteä mukaan. Että nämä on just kysymyksiä, mitä pitää miettiä. Eli toi sisältö tuommoisessa kokonaisuudessa, missä on lakijuttuja taustalla, niin sehän voi muuttua, niin sitten piti neuvotella, että mikä on se käytäntö, että jos tuon aineiston sisältö muuttuu, niin mitä se päivitys tarkoittaa, mitä se maksaa. Ja siinä mielessä toi PTCS oli hyvä kumppani, että heillä oli hyvin edullinen se velotus siihen, että pelkäsin vähän, että olisivat voineet enemmänkin velottaa.
Joo, tämä oli tosi kiva esimerkki, kiitos siitä. Ja tässä tuli heti mieleen meidän datatiede-ops-työ, jossa ollaan suurin piirtein kaikki kurssit räjäyttämässä. Ja yksi kysymys meidän edellisessä palaverissa olikin se, että löytyisikö jostain tämmöisiä TIM-pohjia, kun en ole koskaan käyttänyt TIMiä. Niin tässä esimerkiksi te olitte hienosti miettinyt näitä tämmöisiä kommervenkkejä, millä pystyy estämään tämmöisiä videokikkailuja ja muita. Niin voisiko tämän tyyppisiä esimerkkejä, missä olisi valmiina tätä teknologiaa, niin saada semmoiseen niin kuin helppoon käyttöön meidän esimerkiksi uusille opettajille, joita meillä nytkin tuossa joukossa on, niin sitten on nopea lähteä liikkeelle sen oman matskun tuottamisessa. Ja sitten, siis, no ylipäätään meillä on varmaan aika moneltakin kurssilta tosi hienoja TIM-toteutuksia, mitkä sitten on pimennossa, jos et käy googlettelemassa niitä sieltä TIMin sisältä. Ja sitten toinen, mitä itse olen miettinyt, on tuo lisensointi. Eli lähtökohtaisestihan meillä taitaa itse kullakin olla omiin materiaaleihin oikeudet, mutta tarvittaisiko me joku yhteinen linjaus siihen, että jos vaikka vaihdankin työpaikkaa, niin mitä mun tuotokselle sen jälkeen tapahtuu?
Joo. Vesku, siellä sä oot.
Kiitti. Jos mä aloittaisin ensiksi siitä oikeuksista, niin mä toivoisin, että se matsku, mitä sinne Timiin tehdään, tämä kaupallinen on tietysti eri juttu, mutta toivoisin, että se olisi semmoisella MIT-ohjelmistolisenssiä vastaavalla lisenssillä, että me saadaan käyttää sitä niin paljon kuin halutaan. Jos joku lähtee muualle, niin hän saa käyttää sitä niin paljon kuin haluaa. Et mä toivoisin, että se olisi mahdollisimman vapaata. Miten semmoisia ihmisiä voi sitouttaa, niin sitä mä en tiedä, mutta se olisi musta se toive. Mutta sitten tuohon pohjiin, niin tämä on vähän kustannusjuttu, että jos me ruvetaan tekemään niitä pohjia hirveästi ja sen pohjan tekemiseen menee 20 tuntia, niin kumpiko on halvempaa tehdä se niin kuin heidän kanssa kimpassa tehtiin, se, että he sanelee mitä haluaa, ja se tehdään semmoinen, ja sitten jos niitä rupeaa tulemaan samanlaisia uudestaan, niin kyllä ne meidän kaverit on niin laiskoja, että siinä vaiheessa ne niin kuin automatisoi sitä omaa hommaa. Mutta niin kauan kuin se ei ole niin kuin semmoinen umpiselvä se juttu, että mikä kukakin haluaa, niin musta se on helpompi, niin kuin meille halvempi räätälöidä se erikseen, kun tehdään niitä automaatioita, ylläpito on työlästä sitten. Et musta se lähtee sille, että tilaa jonkun team-kaverin siihen ja kertoo mitä haluaa ja se näyttää sitten miten se tehdään ja pistää sen silleen liikkeelle. Niin. Eikö se teidänkin kohdalla silleen mennyt ihan puoli ok?
Joo, tosi hyvin niin kuin meidän näkökulmasta, että aika paljon me teitä vaivattiin, mutta hyvin auttoi.
Mutta vielä enemmän olisi ollut meille työtä, jos siinä olisi ollut joku automaatti tämän
tekemään. Joo.
Tietenkin sellaisia näitä hyviä esimerkkejä voisi tuoda niin kuin näkyviin, että sitten osaisi haluta jotakin, niin ymmärrän sen Anna-Marian kysymyksen niin kuin siitä näkökulmasta myös.
Kaikki se Teikon kurssi, kun se tulee auki, että se on menosta tulee olla sellainen Timin lippulaiva siitä, että mitä tämmöinen kurssi voi olla.
Jes, noista joku. Sä taisit itse kysyä noista tekijäoikeuksista ja mitä saa ottaa ja mitä ei saa ottaa. Niin kopiostot ja muut kumppanit, jotka näitä hallinnoi, niin ne on tehnyt semmoisen sivuston kuin copyrightila.fi. Ja se selittää oikein hyvin ja yksityiskohtaisesti, mitä saa käyttää, miten saa käyttää ja niin poispäin. Että sitä kannattaa käydä katsoa. Tietysti on vielä noi tekijäoikeuksilla on oma paikkansa. En muista sen nimeä nyt, mutta se copyrightila, joka on hauska nimi, mutta hankala muistaa, niin kannattaa
käydä
vilkaisemassa. Ja henkilökohtaisesti nyt kun matopurkki on avattu, niin kun puhuttiin noista tuotteiden tekijäoikeuksista, niin minä toivoisin, että tuotteen tekijäoikeudet ja kopio-oikeudet säilyy tekijällä. Että jos niitä ruvetaan johonkin sanelemaan ja muuta, niin sit siitä pitää ruveta maksamaan.
Niin, yliopisto on linjannut, mutta ei siis pakota, että nämä, toivotaan, että nämä julkaistaisiin aina avoimen lisenssin kautta nämä digitaaliset sisällöt. Mutta se on ehkä semmoinen väittely, että sitä ei käydä tässä salissa. Ja se täytyy päättää siten, että se joko linjataan pakottavasti ja se sovitaan, että miten ne korvataan. Tai sitten se jää vähän semmoiseksi harmaaksi alueeksi, jossa opettajat tekee tämän molina aina itse.
Joo, mä voisin ehkä jatkaa tuohon sen verran, että tuolla jatkuvan oppimisen tarjonnan puolessa on tätä asiantuntijoiden sopimuksia pohdittu jo useamman vuoden ajan. Esimerkiksi just tämä videotallenteiden käyttöoikeudet, ja sieltä varmaan Laitisen Antti osaa parhaiten sanoa, mikä siellä tilanne on tällä hetkellä. Mutta lähtökohta on, että käyttökorvauksia asiantuntijoille on maksettu, ja niistä on tehty sitten sopimukset, millä tavalla niitä sillä käyttökorvauksella saa sitten käyttää. Että suurin ongelmahan tuossa on se, että ketä siellä ne asiantuntijat on. Eli onko sillä, että me jaetaan kaikille kansalle heidän videoasiantuntijapuheenvuorot vaikutusta tämän asiantuntijan omaan toimeentuloon. Eli jos he puhuu samasta asiasta maailmalla, niin eihän he halua, että heidän puheenvuorot jaetaan maksutta kelle tahansa. Eli siinä voi tietysti miettiä nyt sitä, että ketä ne asiantuntijat on. Eli jos ei ne samasta asiasta puhu, saa palkkaa siitä, että he puhuu eri foorumeilla, niin sitten on ehkä helpompi sopia sitten esimerkiksi ihan kertakorvaus, että saa käyttää sitten vaikka OPS-kauden niitä videotaltiointeja. Sitten tuli mieleen tuosta tekstityksestä ja kieliversioista, niin tietysti se, että jos videoita käsikirjoittaa valmiiksi, eli mitä siinä videolla puhutaan, niin siitä saa helposti sen tekstiversion. Tosin itse olen käyttänyt Clipchampia, jolla voi editoida videon, mutta myös samalla tehdä sujuvasti tekstityksen. Ja se tekee mun mielestä tosi hyvän jälkeen. Mä olen itse viime vuoden tehnyt kolmikielisiä koulutuksia Digivisiolle. Eli käännökset on saatu ruotsiksi muualta, kun todettiin tekijäporukalla, että Ruotsiin ei taivu. Sen kanssa on sitten tehty vain aikaleimoja teksteihin, mutta suomenkieliset ja englanninkieliset tekstitykset saatiin sujuvasti itsekin tehtyä. Ja mitä tulee valmiin materiaalin tekijäoikeuksiin, niin Jonne tuossa sanoi, puhuu kopiostosta ja copyrightilasta, niin kopiostolta saa ihan maksutta oppilaitokset tekijänoikeuskoulutusta. Eli voi tietysti miettiä, että tilataanko meille kopiostolta oma koulutus. Muutama vuosi sitten meillä on ollutkin täällä koulutuksia kopiostolta, mutta nyt ei ole varmaan muutamaan hetkeen ollut miltään taholta, että vois ehkä täydentää sitä. Sitten ihan Veskulle kysymys, mikä on Timin mahdollisuus maksullisiin mookkeihin tai koulutuksiin? Onko siinä vielä minkäänlaista maksupalvelumääritelmää? Kun tuossa nyt online-koosis on luotu nimenomaan sen takia, että sillä voidaan myös periä maksu niistä mookkeihin osallistumisesta. Eli toki siellä kurssit on, sisällöt on maksutta kaikkien saatavilla, mutta jos haluaa suorittaa, ja se opintopistekertymähän on tietysti meidän näkökulmasta se oleellisin. Eli miten me saadaan sitten ne kirjautumaan järjestelmään ja perittyä heiltä maksu näillä muualta tulevilta toimijoilta. Joo, toistan nauhalle. Vesku toteaa, että avoimen yliopiston kautta. Eli toi periaatteessa menee silloin kurssihallinnon kautta. Kurssihallinto perii kurssimaksut ja sitten tulee pääsy TIMI-ympäristöön. Et online-koosis on se, että sinne kuka tahansa voi mennä painaa, että minä ostan kurssin ja saman tien pääsee online-koossisiin tekemään sitä kurssia. Eli siellä on se automatisoitu, niin sillä kun mietin sitä, että miten se on toteutettu. Mutta tämä oli hyvä vastaus kysymykseen. Ilpopalvelu on erillisten opinto-oikeuksien hallinnointiin, eli meidänkin suurin osa meidän kursseista on ilpopalvelussa nimenomaan erillisillä opinto-oikeuksilla. Eli tässä on just se, että online-koosisiin menee käytännössä mookit. Toki voidaan tehdä erillisellä opinto-oikeudella mookkeja, mutta niiden markkinointi yliopiston mookkibrändin alla on ehkä sitten haasteellista, jos ne löytyy vain ilpoportaalista. Eli tässä on lievä himmeli, minkä Jussi näytti sen Anne-Marin tekemän kaavion, niin oikeastaan vähän joka lokerossa oltaisiin niin kuin tänään liikenteessä siellä. Mutta tosiaan Auis ja Anne-Mari on varmaan paras kontakti siinä, kun halutaan jatkuvaan oppimiseen tai muille erillisillä opinto-oikeudella. Ja sitten tosiaan, jos avoimen yliopiston tarjontaan halutaan jotain, niin sitten Lepämäen Pia on siellä se kontakti. Mutta mun piti ilmeisesti mennä estraadille. Joo, jatkuvan oppimisen käytänteitä ollaan virtaviivaistamassa ja just tavallaan, että nyt on niin kuin avoimen yliopiston tarjontaa, ILPO-portaalissa yksiköiden tarjontaa, sitten on vielä tutkareille tarjontaa, joista osa menee jatkuvan oppimisen tarjontaan, niin tämä on lievästi ollut haasteellinen. Itsekin olen niissä ollut sekä jatkuvan oppimisen että noiden erillisten opintojen organisoinnissa mukana, että jos jotain kysymyksiä on, niin siihen suhteen niin voin yrittää vastata, kun Anne-Mari ei ole paikalla. Anne-Mari tosin tänä päivänä vastaa niistä, itse jättäydyn syystä ja toisesta pois siitä. Mutta tosiaan mun rooli tänään oli puhua oman osaamisen ja opetuksen kehittämisen tuesta, eli Hiltusen Leena koulutusteknologialta, jos ei joku vielä tuntenut. Ja vaihtoehtoja on tosi paljon, että unohdin listalta jopa yhden, mutta kun laitoin jo eilen Elisalle kalvot, niin kerron sitten tästä yhdestä vaihtoehdosta, minkä unohdin, niin sitten muuten. Eli verkkopedagogista valmennusta, jota Jyrki ystävällisesti jo markkinoi tuossa, siihen kytkeytyy ABC-mallityöpajat, joista oli hieno kuva Jyrkin kalvoissa. Niitä järjestetään myös erikseen. Sitten tosiaan tuo verkkopedagogisen suunnittelu hackathon, josta Jyrki kanssa mainitsi, on tulossa toukokuussa. Verkkopedasprinttiä on suunniteltu, vielä ei ole toteutettu, syksyllä yritettiin sitä toteuttaa, mutta se ei toteutunut, kun osallistuja oli liian vähän. Sitten puhun Digivision koulutuksista, Eduhausen koulutuksista, digipalveluiden tuesta ja koulutuksista ja teknisistä tukipalveluista, joista sitten Jari ja Joni jatkaa vielä mun jälkeen. Mutta ja sitten tämä, mikä puuttu listalta, oli tosiaan tämä Jylön konseptin alle kuuluva pedagogisten sparraajien verkosto, joka on ideana semmoinen, että siellä kokoontuu saman aihepiirin alle tiimi, jotka sparraa toisiaan sitten kehittämään erilaisia toimenpiteitä. Ja tänä vuonna tiimeissä on yhteisiä tiimiopettajuus, opiskelijoiden toimijuutta vahvistavat oppimis- ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka, monipuoliset palaute- ja arviointikäytänteet, jotka mainitsin jo. Syväsuuntautuneisuus, ajattelun taidot ja viisaus on yksi tiimi. Flippaus ja labrat ja sitten monimuotoinen digipedagogiikka. Eli nämä tiimit, jotka sinne on nyt sparraajaverkostossa tällä hetkellä mukana, he on saanut syksyllä itse määritellä tiimeilleen, että minkälaisia asioita he haluaa niin kuin tiiminä edistää vuoden aikana. Ja on aloittanut elokuussa ja nyt toukokuussa on sitten heidän tulosten esittelyseminaarit. Ja nyt itse asiassa eilen ja ensi viikolla on sitten tämmöiset väliseminaarit, jossa itsekin olin kuulolla, mitä vaihtoehtoja siellä oli nyt jo kehitetty. Mutta tuohon voidaan palata sitten tarpeen mukaan vielä lisää. Eli seuraavat pedagogisten sparraajien uudet tiimit aloittaa, ilmoittautumiset on varmaan kesäkuussa ja uudet tiimit aloittaa elokuussa, jos toiminta jatkuu samanlaisena. Mutta ensimmäisenä verkkopedagoginen valmennus. Tänä vuonna nyt sitten Rajaniemen Hannelen kanssa digipalveluista. Itse olen siellä siis valmentajana. Ja mikä siinä on idea, niin on tietysti se, että on sen oman kurssin kehittämisen tavoite ja koulutetaan niin kuin sitä varten. Toisaalta sitten me Hannelen kanssa mentoroidaan, eli jaetaan kaikkea sitä tietämystä, mitä meillä on. Itse olen nyt 24 vuotta toteuttanut hybridiä, etä- ja verkko-opetusta, niin muutaman kokemuksen olen ehkä saanut. Sitten tietysti tavoitteena on nyt sitten osallistujien omien taitojen kehittyminen, että seuraavalla kerralla suoriutuu sitten siitä jo ehkä itsenäisemmin. Ja tavoitteena saada nyt se koko potentiaali, että tehdä mahdollisimman hyviä verkkototeutuksia. Ja tosiaan se, että me tarjotaan koulutusta, motivaatiota ja tukea, jotta teidän osaaminen kehittyy sitten, että seuraavia toteutuksia pystytte sitten tekemään jo ehkä omin päinkin. Toki valmennukseen saa osallistua useammankin kerran. Vaikka olisi kerran käynyt, niin voi tulla seuraavan toteutuksen kanssa uudestaan valmennukseen, jos kokee, että se on tavallaan hyvä työskentelymuoto. Valmennus pohjautuu kahden suunnittelumallin fuusiolle, eli itse olen omissa jatko-opinnoissa aikoinaan kehittänyt verkkopedagogisen suunnittelun suunnittelumallia.
niin siihen on integroitu sitten 2020 keväällä tuotiin APC-mallin työkaluja, lokalisoitiin Jyväskylään, eli APC-malli on alun perin tuolla University College of Londonissa 2015 julkaistu työkalupaketti, jotka pohjautuu tuonne Diana Lorilaudin kuuteen tehtävätyyppiin. Me ollaan niitä nyt sitten lokalisoitu täällä porukalla Jyväskylän käytänteiden mukaisiksi, ja siihen on nyt sitten työkaluja käytetty, niin niitä sovelletaan nyt sitten tuossa verkkopedagogisen suunnittelun yhteydessä eri vaiheissa. Ja se, miten tämä valmennus etenee, on se, että nyt 4.3. asti on mahdollista ilmoittautua mukaan. Kaikissa tiedoissa puhutaan jatkuvan oppimisen tarjontaan opintoja tekeville, mutta tuossa just eilen oli meillä toissapäivänä kick-off-seminaari, ja siellä oli yllättävän paljon vanhoja tuttuja kasvoja, jotka ovat jo valmennuksen käyneet. Eli nyt sitten todettiin, että mahtuu mukaan ehkä muitakin kuin jatkuvan oppimisen tarjontaan opetusta tekeville. Ja ajatus on se, että viikolla 10 alkaa ennakkotehtävä, eli siellä on muutama video ja muutama podcasti katsottavana, että tavallaan mistä on kyse niin kuin alkuorientaationa, ja sitten meillä on 3 valmennustapaamista, jossa mennään tuon suunnittelumallin mukaisesti, katsotaan oman toteutuksen taustoja, mietitään pedagogisia ideoita, minkälaista miten pedagogisesti sitä omaa opintojaksoa lähtee ehkä miettimään. Sitten tulee sisällön suunnittelua tuon APC-mallin avulla toisella valmennuskerralla, ja sitten katsotaan teknistä suunnittelua, että miten se sinne Moodleen, online-koosisiin tehdään. Timi voi ottaa siihen tarvittaessa kylkeen. Nyt kun tämä oli alun perin suunniteltu jatkuvan oppimisen tarjontaa, niin siellä on ollut muukia online-koosis vaihtoehtoina. Mutta voidaan ottaa tuohon sitten Timi kylkeen tarvittaessa vielä, jos Timin käyttäjiä tulee sitten mukaan valmennukseen. Ja ilmoittautuminen tosiaan 4.3. mennessä pääsee mukaan. Ajatus on, että tuon valmennuksen, me kuljetaan rinnalla valmennuksen valmentajan ja sparraten. On Teams-ympäristö valjastettu tuohon sillä, että siellä voi jakaa niitä omia suunnitelmia, kysymyksiä, ja sitten ratkotaan yhdessä sitten niitä haasteellisia kohtia, mitä ehkä tulee. Jyrki on käynyt tästä semmoisen version, jossa meillä oli 3 valmennustapaamista ja erilliset 3 sparraustapaamista, mutta nyt kun tuntuu kollegat olevan sen verran kiireisiä, niin nyt on typistetty tämä sillä, että meillä on 3 valmennuskertaa, jossa on se sparraus integroitu sinne mukaan, ja sitten verkossa tarvittaessa jatketaan sparrausta. Eli ajatus on lähteä siitä oman, oli se aivan uusi verkkokurssi tai kurssitoteutus, mitä lähtee tekemään, tai vanhan parantelu, niin lähdetään miettimään sitä tavalla, mitä siellä halutaan tehdä, mitkä on ne muutosajurit tai ideat siellä taustalla, mitä haluaa tehdä, kenelle sitä on tekemässä, onko ne tutkinto-opiskelijoita, jatkuvan oppimisen opiskelijoita vai kaikkeen siltä väliltä, ja sitten tavallaan, että miten se pedagogisesti voitaisiin toteuttaa, että se palvelisi niitä käyttötarkoituksia, niitä käyttäjiä ja niitä osaamistavoitteita, jotka opintojaksolle liittyy. Ja sitten kun pedagoginen idea on selvillä, niin sitten tavallaan minkälaisilla sisällöillä me tuetaan sitä opiskelijoiden tai osallistujien oppimista. Ja sitten loppukädessä se, että miten se teknisesti saadaan sitten toteutumaan. Niin kuin Jyrki sanoi tuossa nyt se, että Jyrki teki omaa toteutustaan online-koosis-alustalle mokkina, niin se, että online-koosis-alustalla ei ole kaikkia samoja toiminnallisuuksia, mitä meidän perusmoodlessa. Eli sitten just joudutaan miettimään sitä, että vaikka meillä olisi kuinka villi pedagoginen idea, niin se, että koko ajan tavallaan, että mihin me ollaan sitä tekemässä, että joudutaanko me jollain lailla niin kuin joistain ideoista karsimaan vähän sen takia, että meillä ei ole välineitä siihen toteutukseen. Mutta ilmoittautukaa mukaan, jos että sinällään oli tämä tapahtuma nyt hyvää saumaan, että nyt kerkee vielä tuonne valmennukseen mukaan. Toisena tosiaan APC-mallityöpajat, eli pelkästään tuosta meidän valmennuksesta nyt yhden iltapäivän tai aamupäivän koulutus nimenomaan tuon APC-mallin käyttöön. APC-malli on tämmöistä arvioinnin, pedagogiikan ja sisällön kehittämiseen suunniteltu työkalusetti. Tuossa nyt näkyy tuommoinen posteri yhtenä työkaluna, mutta tässä on monta muutakin työkaluja, joissa tavallaan mietitään just sitä, että mitkä ne osaamistavoitteet on, miten niitä osaamistavoitteita arvioidaan, miten monipuolistetaan arviointia, minkälaisia pedagogisia ideoita me voitaisiin tuoda uusia ideoita siihen omaan toteutukseen ja tavallaan minkälaisia sisältöjä. Ja tässä tosiaan on näkyy tuossa pohjalla sitten tuommoisia eri värisellä alareunalla varustettuja tehtäväkortteja, niin niitä on kehitetty koulutuspalveluiden ja digipalveluiden kanssa yhteistyössä. Että se on tavallaan sen oman suunnittelu- ja kehittämistyön tueksi tavallaan tuommoisia niin kuin kortteja, joissa kerrotaan sitten, että mitä asioita voisi pohtia siinä oman opintojakson suunnittelussa. Ja tämä tosiaan pohjautuu tuonne University College of Londonin malliin. Itse olin 2019 Dublinissa kyseisen mallin koulutuksessa ja innostuin itse siitä, että hei, tässä olisi suoraan meille työkaluja. Samaan aikaan Helsingin yliopisto osallistui Erasmus-hankkeeseen just Dublinin yliopiston kanssa ja Helsinki toi sen Suomeen ensin. Suomen sisään lokalisoi sitä Helsinkiin ja sitten me saatiin Helsingistä apuja nyt sitten Jyväskylään lokalisointiin. Ja me ollaan siihen kehitetty uusia tehtäväkortteja tavallaan nyt sen erityisesti alkuorientaation tueksi ja toisaalta arvioinnin tueksi, koska niistä tuli ensimmäisillä kerroksilla koulutuksissa paljon kysymyksiä, että jotta hei, miten nämä tehdään, niin todettiin, että tehdään niihin tukimateriaaleja samalla. Ja APC-malli työpajoja on tässä kevään 20 jälkeen järjestetty useampia vuosittain. Tällä hetkellä ei ole suunniteltu koulutuksia, koska viime syksyltä jouduttiin perumaan koulutuksia, kun osallistujia oli yksi tai kaksi. Niin nyt mennään tilauksesta tarjolla. Eli se, että jos me saadaan vähintään 6 osallistujaa APC-malli työpajaan, niin voidaan järjestää. Ja kouluttajina on tosiaan Laapion Marianne, Rajaniemen Hannele, Skaniakoksen Terhi, Kallion Liisa ja minä, eli me olemme kaikki kouluttautuneet itse APC-mallin käyttäjinä ja sitten koulutetaan täällä tarvittaessa. Itse olen menossa avoimeen yliopistoon huhti-toukokuussa, siellä on 2 APC-mallipajaa buukattu jo tällä hetkellä, eli mennään nyt tällaiseen, että tilauksesta voidaan järjestää. Sitten mainittiin jo verkkopedagogisen suunnittelun häkäton. Liittyy minun omaan maisteriopiskelijoiden syventävien verkkopedagoginen suunnittelu opintojaksoon, jossa tämä häkäton on vähän niin kuin loppukoe opiskelijoille. Eli 2-päiväinen tapahtuma 14.–15.5. tänä vuonna. Ja ajatuksena on, että opiskelijat tiimeissä nyt sitten suunnittelee ja toteuttaa tilauksesta eri opettajien verkko- ja etäopetuksia. Valmista toteutusta todennäköisesti ette saa, koska aika on sen verran, että siinä on käytännössä 17 tuntia opiskelijoilla aikaa tehdä sitä. Mutta hyviä ideoita ja prototyyppejä, ja jos on riittävän pieni ja kompakti verkkokurssi, niin saattaa tulla oikeasti prototyyppi siitä. Että viime ja toissa vuonna, tämä on nyt 3. kerta tänä vuonna, kun järjestetään, viime ja toissa vuonna on tullut semmoisia, että tavallaan runko on ollut jokseenkin ok, ja sitten on vaan sitä niin kuin paranneltu, niin on tullut jopa valmiita verkkokursseja sitten tämmöistä suppeimmista kursseista, joihin ei ole tarvinnut tuottaa hirveästi uutta sisältöä. Ja jos olette tuolloin 14.–15. päivä huudeilla, niin ilmoittautukaa mukaan. Tällä hetkellä siellä on ehkä 5 toteutusta jo Tyrkyllä, 10 kurssia voidaan ottaa tuunattavaksi. Eli tuonne 26.4. asti on luvannut pitää ilmoittautumisen auki ja sitten katsotaan, että kenen toteutukset pääsee mukaan. Ja toisaalta muutama varalle. Viime vuonna kävi sillä lailla, että tuli sit sairastumisia, että opettajat ei päässytkään paikan päälle, niin sitten me suurin piirtein hihasta ravistamalla nopeasti yritettiin löytää sitten semmoisia kurssitoteutuksia, joita opiskelijat voisivat sitten tuunata. Ja paikalla saa olla 14.5. kello 15 alkaen 15.5. kello 19 iltaan asti halutessaan koko ajan, mutta vähintään tiistaina tuolla illassa on, pitäisi olla opiskelijoiden käytettävissä ja sitten keskiviikko aamuna uudestaan. Eli opiskelijoilla on mahdollisuus kysyä ja haastatella nyt sitten opettajat, mitä opettajan toiveissa on. Mieluusti myös keskiviikko illassa, jossa on nyt sitten tuotosten arviointi ja palkitseminen, eli sitten se, että mielellään opettaja olisi siellä ehkä keskiviikko illassakin mukana, mutta toki me voidaan arvioida sitten ja haastatella opettajaa sitten muutenkin, jos ei pääse paikalle tulemaan. Sitten on mahdollista myös etätiimin kanssa työskentely, eli mun opiskelijat on tuolla maailmalla, ja osa ei pääse välttämättä noina päivinä Jyväskylään, niin meillä on ollut aina tämmöinen etähakaton samaan aikaan, eli se alkaa viikkoa aikaisemmin, 8. päivä tänä vuonna, ja sitten etänä organisoidutaan. Eli tiimi toimii etänä, heillä on viikkoaikaa sen takia, että heillä ei ole välttämättä sitä 17 tuntia muuten mahdollista istua yhtä aikaa suunnittelemassa niitä verkkototeutuksia. Eli voi osallistua myös etätiimin työskentelyn ohjaamiseen. Ja tuossa on tosiaan ilmoittautumislomake, Forms-lomake, olen laittanut sen sähköpostiin, eli jos googletatte, haette omasta sähköpostista termillä hackathon, niin sieltä todennäköisesti tulee verkkopedagogisen suunnittelu hackathon infolinkki, eli sitä kautta saatte tuon lomakkeen linkin myös jakoon. 10. Voi olla enemmänkin. Tällä hetkellä näyttää sille, että tulee 10 tiimiä. Eli kun opiskelijat ilmoittautuu, niin siellä vielä varmaan nyt sitten ensi ja seuraavalla viikolla vielä tulee ilmoittautumisia. Mutta tällä hetkellä on se 10 tiimiä varma, jos ei tule pois jäänteitä. Eli voidaan ottaa 10 aihetta. Olisiko tähän liittyen kysymyksiä? Hackathonin opiskelijat on mun verkkokurssin osallistujia. Viime vuonna tehtiin yhteistyötä Jaokin opiskelijoiden kanssa, eli meillä oli sitten Jaokin opiskelijat ja meidän opiskelijat yhdessä, mutta siinä oli aikatauluhaasteita, sen takia he ei ole tänä vuonna mukana, mutta opettajien omia kursseja voi tulla mistä tahansa yliopistolta. Saattaa olla, että tulee sieltä JAMKin puolelta kanssa, kun he viime vuonna oppi siihen, että meillä on tämmöinen hackathon. Eli mutta ihan mennään sen aiheen, eli haastataan sitten jokaisen ilmoittautuneen siihen, että minkälaista toteutusta oikeasti on hakemassa, että kohtaahan nyt sitten se toiveet sen kanssa, mitä meidän opiskelijat pystyy sitten tekemään. Ja opiskelijat käyttää noita samoja työkaluja, APC-mallin työkaluja ja verkkopedagogisen suunnittelun malli ja siihen liittyviä työkaluja, mitä tuossa verkkopedavalmennuksessa on. Eli sinällään samoilla työkaluilla mennään. Jos ei siitä ole kysyttävää, niin sitten seuraava variaatio, eli verkkopedasprintti. Edelleen Laapion Mariannen kanssa suunniteltiin, kun tuli itse asiassa Paavolta toive siitä, että olisi lyhempikestoisempi kouluttautuminen, niin on tämmöinen yhden päivän verkkopedasprintti, jossa ajatuksena on nyt sitten yhteissuunnittelulla ja vertaisten avulla kehittää omaa opetusta. Syksyllä tosiaan saatiin 3 ilmoittautunutta, mutta kun he olivat tekemässä kaikki samaa kurssitoteutusta, niin sitten todettiin, että me ei pystytä oikein saamaan sitä vertaispalautetta heille, kun ei ollut muita toteutuksia lähdössä mukaan. Eli tämmöisellä design sprint-konseptilla yhden päivän mittaisesti ja nyt sitten yhteissuunnittelu vertaispalautteen avulla kehitetään, eli tarkoitus on, että opettajat etukäteen avaa oman kurssitoteutuksensa nähtäväksi muille ja siellä käydään sitten katsomassa, että mitä siellä on tehty ja kirjataan huomioita ylös, mikä näyttää niin kuin todella hyvälle, mitä ehkä voisi kehittää ja sitten tavallaan aiheiksi valikoituu semmoiset teemat, eli se on elää vielä, ei ole lukkoon lyöty, mitä kaikkia teemoja tässä päivän aikana käsitellään, ihan sen mukaan, minkälaisia huomioita, minkälaisia toiveita, minkälaisten kehittämistoiveiden kanssa nyt sitten osallistujat tulee tuonne verkkoperäsprinttiin. Ja tosiaan ajatuksena on, että pääsee myös tutustumaan muiden toteutukseen, eli pystyy sieltä ottamaan ideoita omaan toteutukseen, oppimaan ja parastamaan niiden muiden ideoita. Ja voi tulla yksin tai tiimiopettajan kanssa, jos on useampi opettaja miettimässä samaa toteutusta. Ja tästä tosiaan nyt ei ole tällä hetkellä mitään ilmoittautumista auki, mutta se, että jos esimerkiksi meidän tiedekunnasta saataisiin nyt sitten osallistuja, että lähtisi tätä toteuttamaan, niin me voidaan sitten kalenteroida Mariannen kanssa sopiva päivä nyt sitten kalenterista vaikka tälle keväälle vielä. Ja sitten mietitään niitä havaittuja ongelmakohtia, kehittämiskohteita, toisaalta kehitetään sitä omaa osaamista, eli siellä sitten keskustellen mennään, että mitä kehittämistarpeita löydetään, minkälaisia kehittämiskohteita lähdetään viemään eteenpäin, eli mitä lähdetään yhdessä pohtimaan, mitkä on ne ehkä ne päällimmäiset. Sitten yhdessä ideoidaan, että mitä kaikkea voisi tehdä siellä omalla opintojaksolla, ja sitten kehittämistoimista päättäminen, eli tavallaan tuon verkkoperäsprintin jälkeen jokaisella on tavallaan tehtävälista siitä, että näitä asioita nyt sitten lähtee seuraana viemään. Eli ei päästä siihen vielä siihen käytännön toteutukseen, eli tavoitteena on vaan kerätä ideoita sen oman verkko-opetuksen kehittämiseen. Ja sitten voi lähteä vaikka valmennukseen tai tuoda hackathoniin tai muuten sitten sitä omaa toteutusta tai lähteä sitten meidän tukitiimin kanssa sitten tekemään sitä eteenpäin. Eli tämä nyt on yhden päivän mittainen koulutusmahdollisuus. Sitten Digivision koulutuksista, eli itse olen ollut mukana valtakunnallisessa Digivisio-koulutusten suunnittelussa viime lukuvuoden, tuottanut siellä kolmikielisiä verkkokoulutuksia kaikille korkeakouluopettajille, ja ne on nyt sitten tuotu myös korkeakouluille viime kevään aikana, ja täältä nyt on yhteisöllisessä vuorovaikutus digitaalisessa ympäristössä oli se, missä itse olin vastuuhenkilönä. Se on toteutettu nyt jo viime syksynä täällä Jyväskylässä, tai itse asiassa päättyy nyt ensi viikolla. Ja sitten oppimisen muotoilu ja pedagoginen käsikirjoittaminen ohjaus digiympäristöissä, se on tulossa nyt tänä keväänä vielä. Just katoin, että ei ollut henkilöstökoulutuskalenterissa vielä auki. Mutta arviointi digitaalisissa ympäristöissä on itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina, ja se löytyy tuolla henkilöstökoulutuskalenterissa, ilmoittautuminen on auki. Ja ensi syksynä sitten on tulossa tuo yhteisöllisyys ja vuorovaikutus digitaalisessa ympäristössä uudestaan, eli sille ei tällä vuonna enää kerennyt, mutta sitten sieltä on tulossa modulaarisuuden toteuttamiseen, oppimisanalytiikkaan ja tekoälyyn liittyvää saavutettavuuteen, inkluusioon ja yhdenvertaisuuteen tulevia koulutuksia. Ja nämä koulutukset on nyt suunniteltu sitä silmällä pitäen, että kun osana Digivisio 2030 muutosohjelmaa on tavoitteena tehdä eri korkeakoulujen yhteinen opintotarjotin, niin nyt että opettajilla olisi riittävästi osaamista tuottaa laadukkaita toteutuksia nyt sitten sinne yhteiselle opintotarjottimelle, eli opin.fi-palvelu aukeaa lähiaikoina. Demo käyttöön.
Mitä modulaarisuus tarkoittaa tuolla?
Itse asiassa en ole itse tuon koulutuksen sisältöä vielä nähnyt, mutta kun katsoin noita läpi, että mitä sieltä on tulossa, niin noi oli syksylle tulossa, että voin selvittää tarkemmin sitä, että vielä en löysi vaan tuolta listauksen siitä, että mitä koulutuksia on tulossa. Itse olen ollut mukana tuossa oppimisen muotoilun arvioinnin ja yhteisöllisyyden vuorovaikutuksen toteutuksissa. Et niitä tehtiin tiiminä viime vuosi. Ja tosiaan kokemusta kolmikielisten verkkokoulutusten toteuttamisesta on, niin siitäkin voidaan sitten katsoa, että miten niitä voi toteuttaa. Sitten Eduhausen koulutustarjontaa, näistä nyt on ollut jo muutaman kerran puhetta, mutta ajattelin nostaa esille ihan sillä, että tämä on nyt tarjolla sekä henkilöstölle, mutta myös jatko-opiskelijoille ja perustutkinto-opiskelijoille. Eli jos teidän opiskelijoilla on jotain haasteista jonkun teknologisen kanssa, niin kannattaa ehkä katsoa, löytyisikö Eduhausilta jo joku koulutuspläjäys tai video tai joku muu, mitä he voisivat sitten käydä. Siellä on esimerkiksi näistä perussovellusohjelmista, toimisto-ohjelmista löytyy tosi hyviä esittelyvideoita ja koulutusvideoita. Ja sieltä löytyy aikataulutettuja webinaareja. Itse olen säännöllisesti aina käynyt katsomassa, että mitä on tulossa ja ilmoittautunut sitten noihin webinaareihin. Käytännössä ne on tunnin webinaareja, joissa joku asiantuntija kertoo jostain teemasta. Viimeisin, mihin osallistuin, taisi olla joku tämmöinen ajanhallinta ja työhyvinvointi. Kuuntelin sivukorvalla samalla, kun tein ehkä jotain muuta, mutta että tavallaan siellä on mielenkiintoisia teemoja. Sitten on rakennettu opintopolkuja, eli useamman koulutuspaketin polkuja. Opintopolkuja löytyy tällä hetkellä itse asiassa 97 pakettia, eli sieltä löytyy eri teemoja. Sitten ihan ohjevideoita, koulutustallenteita, mitä pystyy katsomaan sitten omaan tahtiin. Ja tosiaan aikataulutettuihin etäkoulutuksiin ilmoittautuminen on siellä erikseen, eli niihin on kalenteroitu sitten, milloin se tulee. Jos ei aika käy itselle, niin kannattaa silti ilmoittautua, koska sitten saa sen tallenteen käyttöön. Eli tallennetta ei välttämättä kaikista saa, jos ei ole ilmoittautunut siihen etäkoulutukseen. Tai ainakin se tallenne tulee sitten pitemmällä aikavälillä käyttöön. Ja sitten koko koulutustarjonta löytyy tuolta Microsoft-tunnuksilla, eli käytännössä Jy-tunnuksilla. Ja noissa, jos menee katsomaan vaan Eduhausen koulutustarjontaa, niin siellä on semmoinen useamman 100 euron hintalappu kyljessä, mutta kun kirjautuu yliopistotunnuksilla, niin kaikki sisältö on maksutonta, eli pystyy niihin osallistumaan. Ja tosiaan kaikkinensa 2220 toteutusta eilisen kirjanpidon mukaan, etäkoulutuksia 216, ylipäätään koulutuksia 1624, opintopolkuja tosiaan 57, ja kun laitoin hakusanan tekoäly, niin siihen löytyy 88 hittiä, en ole kaikkia katsonut itse. Ja sitten mikä opintopolkuna oli tuolla, niin hybridi- ja etäopetus JYU, eli meille oma räätälöity polku hybridi- ja etäopetuksen tueksi. Eli sieltä voisi käydä, siellä on 19 eri koulutusosaa tuossa opintopolussa. Eli sieltä voisi käydä, siellä on 5 tuntia 39 minuuttia katsottavaa tuossa opintopolussa yhteensä. Itse olen tosiaan käynyt katsomassa aina se, että mitä uutta, ja just esimerkiksi niin kuin tekoälyyn liittyviä asioita, että no, tuolta tavallaan varannosta voi käydä katsomassa just, esimerkiksi Copilottiin oli siellä useampia toteutuksia, että jos sitä haluaa nyt käydä tutustumassa tarkemmin. Eli kannattaa noita hyödyntää. Sitten digipalveluiden tarjonta, tietysti kaikenlainen tekninen tuki digipalveluiden tarjonnassa. Ja nyt se, että heillä on ollut koulutuksiakin, mutta tällä hetkellä juuri on ollut haasteena se, että henkilöstö ei ilmoittaudu koulutuksiin. Niin heillä on nyt lanseerattu tämmöinen opetuksen tuen päivystys, eli perjantaisin 9-11 voi mennä sitten Zoomiin etänä linjoille kysymään kaikkea omaan opetukseen ja digivälineisiin liittyviä ongelmia. Siellä on käyty Moodlen ominaisuuksia, arvioinnin kehittämistä ja pedagogisia sisällöllisiä kysymyksiä läpi, eli sinne voi mennä linjoille. Mielellään ilmoittautuminen henkilöstökoulutuskalenterissa sille kerralle, kun on menossa, niin ne he tietää, kuinka suuri yleisö on tulossa, ja he pystyvät ottamaan sinne useamman henkilön sitten vastaamaan niihin kysymyksiin ja tarpeisiin. Eli käytännössä siellä on muuten yksi linjoilla, ja sitten joutuu ehkä odottamaan, että saa palvelua, mutta se, että jos tietää etukäteen, että siinä on isompi porukka tulossa, niin he tietää varustautua. Sitten digipalvelujen tarjonnasta mitä tahansa koulutusta vähintään 6 osallistujille, eli voidaan taas yksiköihin tilata erilaisia koulutuksia, ja sitten tosiaan jatkuva oppimisen osahankkeelle on tekninen tukitiimi, mitä Jyrkikin oli hyödyntänyt. Toki jatkuva oppimisen tukitiimi toimii tosiaan suunnitelmallisesti, eli kun uudet hankkeet aloittaa, niin siinä vaiheessa ruvetaan jo suunnitelmaa, missä vaiheessa kukakin on, että he pystyvät tukitiimikin allokoimaan sitä omaa työaikaansa, ja sen takia se ei välttämättä sillä, että nyt mä tarvin sitä tukea heti, niin se ei toimi semmoisissa tilanteissa. Mutta kun osahankkeet lähtee suunnitelmallisesti liikkeelle ja tekee sitä aikataulua, niin siinä se toimii paremmin. Sitten lopuksi ylipäätään teknisiä tukipalveluita. Tietysti se, että meillä on verkko-opetustiloja, hybridiopetustilat varattavissa KOVSista, eli semmoiset, missä on teknologiaa mukana, laitteisto vaihtelee nyt sitten opetustilan koon mukaan. Tuonne meidän uusiin hybridityöskentelytiloihinkin oli tulossa etäopetustiloja, mutta kun mä kävin siellä viime viikolla katsomassa, niin siellä oli vaan pöytä siinä vaiheessa siinä tilassa, niin se ei vielä ollut ehkä opetuskäyttöön soveltuva. Mutta sieltä löytyy esimerkiksi vetäytymistiloista, löytyy jo sitten noita konferenssipöllöjä ja muita, että pystyy periaatteessa toteuttamaan opetusta melkein missä tahansa niissä tilassa. Sitten löytyy yliopistolta kolme tallennusstudioa, eli löytyy tuolta Lähteestä, sitten bioympäristötieteiden puolelta tuolta Ylistöltä ja sitten tuossa meillä Akoralla viidennessä kerroksessa, joihin käyttöohjeet löytyy verkosta. Eli voi käydä niitä omia tallenteita tekemässä, ja niihin toki videosupportista saa vielä sitten tukihenkilön mukaan, jos on sille tarvetta, eli jos ei pärjää yksin käyttöohjeiden kanssa. Sitten tietysti tilatallennusluokkia, eli tämäkin tila nyt on varustettu tilatallennuksella, niin noita löytyy useampia ympäri organisaatiota, eli pystyy käydä tekemässä sitten omasta opetuksesta tilatallenteita. Sitten Montun palvelut, ja Joni ja Jari kertoo varmaan kohta sitten lisää, eli mitä sisällöntuotannon tuki meillä tiedekunnassa nyt sitten vielä tarjoaa erikseen, en vie heiltä puheenvuoroa. Ja sitten tietysti ihan nämä alustakohtaiset tuet, eli Moodleen löytyy tukea, Timiin löytyy tukea, Teamsin opetuskäyttöön löytyy tukea, Housepace on meillä käytössä, opetuskäytössä, sitä pystyy hyödyntämään. Itse olen Housepacea käyttänyt siinä verkkoperäksen suunnittelun kurssilla, ja sitten tosiaan tuo online koo siis noiden mokien toteuttamiseen. Eli näihin löytyy sitten erikseen tukitiimit noiden käyttöön. Mutta tässä olisi varmaan nyt mun plajaus tällä hetkellä, niin jos on jotain kysyttävää, yksityiskohtia tai toteutukseen liittyviä kysymyksiä. Ja mua voi lähestyä ja kysyä vielä tarkemmin sitten, jos tulee myöhemmin mieleen. Niin olen sotkeentunut näihin henkilöstön täydennyskoulutuksiin tässä jo useamman vuoden. Niin. Itse en osaa sanoa, koska itse en käytä tilatallennuksia, koska en pidä lähiopetusta ollenkaan, niin en osaa niistä sanoa, mutta Jyrkillä on siellä kommentti jo.
Mä käytän niitä sähköisesti.
Joo, eli tila... Epipani pitäisi olla. Käyttöohjeet, jos lukee, niin saattaa suurimmat... Täälläkin on... peruskäyttöohje käytettävissä, eli pitäisi toimia. Ja toki digipalveluiden kanssa voi vielä sit sopia, että tavallaan mihin ne tallennukset menee moniviestimessä sit automaattisesti, eli ei tarvitse itse välttämättä hoitaa hirveästi sen jälkeenkään. Toki jos haluaa editoida jotain sieltä pois tai muuta, niin mutta siitäkin voi digipalveluiden kanssa sopia, että hoitaako he sen editoinnin. Toki siitä varmaan tulee jonkun sortin hintalappu tiedekuntaan sitten, jos heidän palveluja käytetään enemmän. Mutta kun tuossa välineistä oli puhetta, niin itse asiassa esimerkiksi viime vuonna niitä Digivision videoita tehtiin itse asiassa Zoomilla, koska Zoomi pystyy käyttämään sillä, että sä saat esimerkiksi PowerPoint-esityksen sun taustalle ja sun oma pärstä näkyy tuossa kalvon päällä. Ja mun mielestä niistä tuli ihan laadukkaita, sitten ehkä editoi vaan sitten tiettyjä pätkiä sieltä pois. Ja sitten hurautin ne videot editoitavaksi Clipchampiin, josta saa sujuvasti vielä puhetunnistuksella suomenkieliset tekstitykset. Sitten voi laittaa sen kielenkäännökseen ja aikaleimat säilyy jokseenkin samana ja saa me käännettiin deep learnillä itse asiassa niitä meidän omia englanniksi, kun todettiin, että me englantia ehkä osataan sen verran hyvin työparin kanssa, että voidaan katsoa englanninkieliset tekstitykset kohdalle. Että ainut, missä käytettiin sitten Digivision kääntöpalvelua, oli ruotsinkieliset toteutukset, kun todettiin, että kumpikaan ei ota vastuuta, tuleeko ruotsinkielinen käännös oikein vai ei. Mutta toimi ihan sujuvasti noilla työkaluilla.
Kiitos.
Arilla on kysymys. Tarkoitatko nyt kielenkäännöksessä vai tekstitysten? Tekstityksessä niin Clipchamphan on ihan meidän omalla palvelimella, eli se kääntää sen ja se ei tallenna sitä muualle kuin mulle sen tekstiversion. Kielenkääntäjät toimii tietysti palkattuna, heillä on vaitiolovelvollisuus, he ei voi jakaa sitä muualle. Et sinällään ei ole ongelmaa. Yksi, mikä tietysti on oleellinen kriittinen, mitä itse teen, kun teen useasti jotain PowerPointteja melkein minkä tahansa esityksen tueksi, niin se, että jos sen käsikirjoittaa jo valmiiksi suomeksi, eli mitä aiot sanoa siinä esityksessä, niin sieltä saa sen suomenkielisen tekstiversion automaattisesti. Ei tarvitse muuta kuin saada aikaleimat kohdalleen. Ja sitten riippuen siitä, että missä se video jakaa, moniviestin tekee jollain lailla automaattista tekstitystä mun suomen kielestä, se ei oikein hyvin ymmärrä. Teamsilla, jos tekee videoita, niin sieltä saa transkriptin, mutta se ei ymmärrä mua ollenkaan. Ja sitten toi Clipchamp toimi mun mielestä tosi hyvin, että ainut oli pilkut ja pisteet piti laittaa itse kohdalle, että se ei välttämättä tunnistanut, että jos oli liian pitkä tauko puheessa, niin se otti sinne jo välimerkkejä väliin tai ei osannut laittaa pilkkuja ja pisteitä oikeisiin kohtiin. Mutta mun mielestä se toimii, niin kuin, mitä mä oon työkaluja käyttänyt, se on toiminut kaikkein parhaiten. Ja Clipchamp pitäisi löytyä tuolta meidän software centeristä ladattavana, että jos ei ole nyt jo koneella. Joo, joo. Clip, eli se... Clip. En mä osaa aakkosia. Ja champ. C-llä, C-H-A-M-P. Software Centeristä pitäisi löytyä, tai sitten pyytää lähituelta, että mä tarviin sen. Muistaakseni mäkään en saanut sitä heti kerralla asennettua, mutta olettaisin, että se olisi nyt ollut jo sitten Software Centerissä, mutta jos ei ole, niin pyytämällä digipalveluista.
Hyvä, kiitos.
Kiitos. Ja Joni ja Jari oli varmaan seurana estraadilla.
No niin, eli tosiaan Palmerannan Joni on, toi Jari on sairastunut tänään, niin ei päässyt paikalle, olisi ollut kiva siltä. Siltä saadaan vähän inputtia tähän, kun on just noissa aiemmin mainitutissa toteutuksissa ollut meidän päästä se vastuuhenkilö, mutta ei voi mitään. Eli siis tästä meidän videotuotantotuesta ja sitten ehkä vähän käytännön esimerkkejä näytän tuossa kanssa. Käytän tuossa samalla, että toi sisällöntuotanto varmaan monelle teille semmoinen kauhua aiheuttava kirosana, mutta ehkä nyt tämmöisenä sympatiaeleenä tämä teille puhuminen täällä aiheuttaa mulle varmaan ihan yhtä paljon kauhua, niin tuossa nyt silleen vähän pintaraapusulta, että mitä me niinku yleisesti ottaen tarjotaan, eli siis toi videotuotannot on niinku meidän se pääfokussi, eli niin kuin siellä Montussa, ja sitten ollaan ihan liikkuva tuotantoyhtiö, että voidaan muuallakin kuvailla, että ollaan ihan Helsingissä asti käyty kuvailemassa pätkiä eri kursseja ja projekteja varten. Ja niissä jeesataan ihan suunnittelusta lähtien, ja kuvaukset hoidetaan, käsittelyt hoidetaan, ja sitten vielä jakelussakin autetaan, jos siihen on tarvetta. Samoin sitten audiohommissa, joka pääasialta tarkoittaa podcasteja, joita on mahdollista niin 4 henkeä asti nauhoittaa yhtä aikaa, ja sitten videoprojekteja, jotka rakennetaan niin kuin audiosta lähtien. Avaan sitä tuossa kohta vähän lisää, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten meidän kalustoa saa myös lainaan, jos on semmoista niin kuin harrastuneisuutta itsellä ja haluaa niin kuin lähteä itse duunaamaan. Meiltä joutaa kameroita, mikkejä, jalustoja, valoja, ihan kaikkea, mitä voi näihin tarvitsee. Sovitaan vaan aikataulut ja et mitä lähtee. Meiltä on tavaraa lähtenyt viime vuonna vähän kävelemään, niin ollaan niistä vähän tarkempia nyt, että mitä lainailla ja kelle, mutta että kun etukäteen sovitaan, niin kaikki onnistuu kyllä. Jyrki mainitsi tuossa siitä tuotannon tukitiimistä, että heidän kanssa on, että siinä on niin paljon byrokratiaa, että se ajoittain hidastaa sitä hommaa aika paljon, niin meillä ei sitä ongelmaa ole, että meille ei digipalvelun auktoriteetti oikeastaan meidän toimintaa yletä, niin saadaan tosi helposti ja matalalla kynnyksellä päästään kyllä niin kuin jeesailemaan ja nopeilla aikataululla kanssa, että silleen helpottaa kanssa näissä asioissa. Meillä on semmoinen yleisin kysymys, mikä meille tulee, on se, että ihmiset ei oikein ymmärrä, että miten tämmöinen prosessi toimii. Ja mä ajattelin, että mä siitä nyt selitän tämmöisen yhden esimerkin. Ja tässä kannattaa pitää mielessä, että näitä pipelineja on niin monta kuin tekijöitäkin, että näitä ollaan modattu ihan joka ikisessä tuotannossa aina tekijän mukaan se, että miten edetään. Mutta tässä on siis, tästä oli mainintaa tästä Teikon kurssista tuossa aikaisemmin jo, niin tässä on yhden sen videon tämän projektin etenemisestä tämmöinen nopea synopsis. Eli se näyttää hirveän pitkälle tuo lista, mutta suuri osa näistä vaiheista kestää about 5 minuuttia. Et ei kannata säikähtää tämän listan mittaa. Käsikirjoittaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että on ollut tekstimuotoinen kurssi, joka sitten käydään yhdessä lävitse ja katsotaan, että onko se niin kuin mitaltaan semmoinen, että se sopii videomuotoon, ja jos ei semmoisenaan sovi, niin että mitä sille tarvitsee tehdä, mitä sitä tarvitsee modata, että se sopii, että kannattaako sitä pilkkoa pienempiin pätkiin ja näin. Ja sisältö myöskin käydään yhdessä siinä samassa vaiheessa läpi, että ne nyt on tuossa erikseen, mutta ne on käytännössä yksi sama vaihe. Käydään sisältö läpi, että minkälaiset videoksi sitten kannattaisi lähteä muuttaa, vai olisiko se järkeämpi just tehdä esimerkiksi audiotuotantona. Jonka jälkeen tulee sitten itse kuvaus, joka ei vaadi juuri mitään toimenpiteitä täältä vastuuopettajalta siinä, muuta kuin nyt saavut vaan paikalle ja lähetät sen käsikirjoituksen meille. Ja tässä tapauksessa oli, että Teiko tuli sinne studioon, meillä oli teleprompteri valmiina, hän luki, tämä video oli, mitä mä sanoisin, 10 minuuttia ehkä, 10 minuuttien pätkä, kässäri pyöri naamaajassa koko ajan, ja kuvattiin se siitä, ja hän meni menojaan, ja otin sitten leikkauspöydältä videon. Raakaleikkaus tarkoittaa siis sitä, että leikkaan siitä kaiken ylimääräisen materiaalin pois, korjataan audiot, korjataan värit, semmoinen niin ihan perusleikkaus, jonka jälkeen mä lähetän sen tarkistuskierrokselle, tai Teikan tapauksessa tehtiin tämä siis näin, että hän tuli Montus käymään ja katsottiin se yhdessä lävitte, käydään lävitse siinä kohtaa se, että onko materiaalissa jotain, mitä koetaan, että on itse asiassa nyt, kun sitä video katsoo, niin on, saattaa olla jotain turhaa tai jotain, mitä pitäisi lisätä, tarvitseeko jotain kuvata uudelleen, tämän tyylisiä hommia. Samalla siinä käydään lävitse sitten tämä videon niin kuin visualisointi, eli grafiikat, efektit, animoinnit, tekstit, kaikki tämmöinen, että millä tavalla sieltä lähdetään korostamaan jotain pääpointteja ja tällaista, että saadaan, niin kuin, saadaan se asia esille muutenkin kuin silleen, että höpötät siinä sitä asiaa sille, että saadaan korostettua just näitä tärkeimpiä asioita. tässä ehkä korostuu eniten se, että näissä prokkiksissa saa olla niin paljon tai niin vähän mukana kuin kun vaan itse haluaa. Teiko on aina ollut tosi aktiivisesti mukana. Hän on halunnut olla niin kuin suunnittelemassa animaatioista lähtien kaikkea meidän kanssa. Ja se on ihan ok ja on myös ihan ok, että ei välttämättä halua olla siinä mukana sanoa vaan, että haluaisin tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä ja keksikää miten te. Että sellaisissa tilanteissa mä sitten mielivaltaisesti jollakin tavalla, mikä on mun omaksi itse niin kuin parhaaksi näkemäni tapa, niin teen sinne nämä visualisoinnit ja sitten katsotaan yhdessä, että jos koette, että niin kuin on jotain muutoksia, ei sovi vaikka siihen, että miten olitte ajatellut nämä asiat tehdä, niin sitä varten on sitten tuo kakkostarkistuskierros, jonka jälkeen tehdään ne pyydetyt muutokset ja sitten se video lähtee sen jälkeen jakeluun. Eli summa harum homma on siis käsikirjoitus, kuvaus, editointi ja pari tarkistuskierrosta, että lista näyttää paljon pahemmalle kuin mitä se on. Mulla on tuossa, katsotaan saanko sen pyöriin, mutta tuossa on siis tämän kyseisen projektin niin kuin ihan toi raaka kuvattu video ja siitä, niin kuin, siitä mennään suoraan sitten tuohon niin valmiiseen tuotokseen, niin että miltä, niin kuin, mihin ollaan niin kuin tämän projektipipeline loppuun mennessä päästä. Jotta
merkitsemällä sen vaikutus molempiin bittitiloihin, eli 0 ja 1. Meille tuttu exportti vaihtaa 0 ja 1 päittäin. 0:sta tulee 1, 1:stä 0. Siispä sen vaikutus on tämä.
Näin, ja suosittelen, että Teiko just kannattaa häneltä kysellä tästä aiheesta lisää, että hänen kanssa ollaan niin kuin kaikkein lähite olla oltu tekemisissä ja kaikkein niin kuin isoimpia projekteja, mitä ollaan niin kuin tehty, on ollut just nämä hänen kvanttiaakkoset kurssit, että ehkä niin kuin teidän vinkkelistä hän osaa ehkä eniten kertoa just, että semmoisia niin kuin olennaisia kysymyksiä, mitä hänellä on ollut ja niin kuin mitä teillä saattaa tästä olla, niin hän osaisi varmaan niistä kertoa sitten vielä tarkemmin silleen teidän näkökulmasta, että miten tämä homma menee. Mä näytän tuohon vielä, ettei jää semmoinen fiilis, että tässä on niin kuin yksi tapa, millä näitä videoita tehdään ja se on niin kuin se. Niin mä näytän tolleen vähän sarjatulona tuosta nyt sitten muutaman muun tuommoisen käytännön esimerkin, miten minkälaisia projekteja ollaan muuten sitten tehty. Teikon videot on ollut siis about tämmöisiä 10-minuuttisia, jotka ollaan niinku ripotettu tekstimuotoisen kurssin sekaan, ja sitten siellä on ollut simulaatioita ja tämmöisiä niinku hands-on tehtäviä seassa. Mutta esimerkiksi ollaan tuolta, vasen ylälaita, niin siellä on esimerkkinä tämmöinen, että ollaan niin ihan täyspitkiä luentoja muutettu videomuotoon. Ne on pidempiä, luonnollisesti 45, pisimmät on tainnut olla tuntia 40 minuuttia. Et tämmöisiä ihan pitkiä settejäkin voidaan tehdä. Niissä on semmoinen miinuspuoli, että niin, koska ne on niin pitkiä ja niin kuin se olisi niin iso töistä, niin niihin ei kauhean raskasta editointia tehdä. Bonuspuolella on taas sitten, että se on semmoinen tuttu ja turvallinen homma, että jos hirvittää se kameran edessä esiintyminen ja tämmöinen, niin ehkä se sitten olisi niinku tutuin tapa tehdä sitä. Et niissä on useasti ollut sit niinku ne omat valmiit diat, mitä on sitten käytetty ihan näissä live-luennoissa kanssa, niin ollut siinä messissä, ne on jotenkin eritoitu sinne taustalle, tuossa esimerkiksi niinku tuonne selän taakse nurkkaan. Sitten siellä vieras toinen ylärivillä on tämmöisiä niin kuin haastattelumaisia videoita, mitkä on sitten taas paljon vapaamuotoisempia, mitä ei ole käsikirjoitettu ollenkaan. Niitä ollaan tehty silloin, kun on ollut just vierailevia asiantuntijoita puhumassa jostakin kurssiaiheeseen liittyvästä. Näitä just kuvailtu paljon eri miljoissa, harvemmin tehdään siellä meidän studiossa, koska se on ehkä vähän turhan virallinen tämmöisiin tuotantoihin. Nämä on siitä hyviä, että koska näihin harvemmin liittyy mitään raskasta editointia, niin nämä on tosi nopeita tuottaa. Näitä on helppo tehdä, ne saadaan nopeasti pihalle sen kuvaamisen jälkeen. Samoin kuin sitten tuo vasen alalaita, ne on niinku kaikkein nopeimpia. Ollaan tehty Laurin kanssa, tuo taitaa olla joku tietotekniikan perusteet kurssi muistaakseni, mitä varten tämä on ollut. Eli tämmöisellä niin sanotulla learning glassilla ollaan kuvattu 30 sekunnin viiva 2-3 minuutin mittaisia tämmöisiä videoita, missä hän on niin kuin selittänyt konsepteja ja ne on sitten ollut niin kuin edeltämässä pidempää tekstimuotoista pätkää, että se on ollut sitten niin kuin helpompi ymmärtää. Nämä on myös ollut semmoisia, että näitä ei ole hirveämmin käsikirjoitettu, nämä on joko ihan päästään puhuttu siinä tai sitten, että on ollut jotain pieniä ranskalaisia viivoja, joiden pohjalta on sitten lähdetty sitä asiaa kertoa siinä. Nämä on siitä helppoja kanssa, koska nämä on niin lyhyitä, niin nämä on nopeita editoida, näitä voidaan kuvata monta kerralla. Ja sitten just, että koska ne on lyhyitä, niin ei välttämättä tarvitse pitkiä pätkiä opetella ulkoa, koska sitten jos se nyt jossain kohtaa päättää mennä perseelleen se puhe siinä, niin sitten se otetaan uudelleen vaan. Että näiden tästä, että kuinka nopeasti näitä voidaan puskea pihalle, niin hyvänä esimerkkinä on se, että me ollaan joku kerta kuvattu tämmöinen video, ja sillä välin kun Laurisin pakkas reppuunsa ja veti ulkotakin päälle, niin mä olin jo editoinut sen video, että siinä meni 2,5 minuuttia muistaakseni. Että ne on silleen tosi nopeita ja helppoja tehdä silleen rapid fireina. Ja sitten tuolla oikeassa alakulmassa oli, sanoin näistä audion pohjalta rakennettavista videoista, niin siellä on esimerkkinä tämmöinen. En ollut mukana siinä Jyrkin kurssin tuotannossa, mutta ymmärsin, että se oli aika lailla just näin, että siinä oli nauhoititte siellä meidän podcastipisteellä tuon voiceoverin ja sitten siihen otettiin, sulla oli jotain valmiita materiaaleja siihen, eikö ollut? Joo, ja niitä sitten Jari otti siitä itselleen, ehosti niitä vähän ja näin, ja ne sitten pakattiin tämän niin kuin siinä meidän podcastipisteellä nauhoitetun voiceoverin kanssa yhteen, ja niistä sitten tehtiin semmoinen vähän ehkä niin kuin siistimän mallinen kalvosulkeiset tyylinen video. Nämä on ehkä sellainen hyvä vaihtoehto just, että jos se niin kuin kamera edessä oleminen on niin kuin kammottava ajatus, niin kuin esimerkiksi itselle on ihan aivan, niin kuin en pystyisi siihen, en ymmärrä miten te ketkä olette näitä tehneet, niin miten te siihen pystytte, mutta No niin, siinä kato vinkki vitonen jollekin. Joo, tosiaan, että jos se on semmoinen asia, mikä hirvittää tai että ei halua esimerkiksi omaa naamaansa videolla, mikä on muutaman kertaa ollut myöskin asia, koska jotkut kokee, että se ei tuo mitään lisäarvoa ja eivät välttämättä vaan niin kuin yksinkertaisesti halua omia kasvojaan sinne, niin se on silleen hyvä vaihtoehto ja näitä, kun tuossa nyt lukee lyhyissä videoissa, niin tarkoitan lyhyellä 10 minuuttia alaspäin, niin voidaan myös tehdä sen tyylisiä, että on audionauha ja sen ympärille sitten rakennetaan ihan nollasta lähtien niin kuin animaatioilla ja grafiikoilla ja teksteillä sitten semmoinen niin kuin visuaalinen osuus siihen videoon. Tällaisesta mulla ei ollut vielä suoraan antaa esimerkkiä, ei ole päässyt tämmöistä vielä tekemään. Jos jotakuta kiinnostaa, niin lähtisin ihan hirveän mielelläni duunaa semmoista, olisi niin kuin tosi mieleistä hommaa. Mutta joo, nämä on siitä kivoja kanssa, että nämä on, koska näissä ei ole sitä video-osuutta, niin nämä on myös, vaikka olisikin pidempi setti, niin näitä voidaan nauhoittaa tosi lyhkäisissä osissa, niin ei tarvitse myöskään osata ulkoa, ja sulla voi olla kässäri suoraan naamaessa, ja voit puhua suoraan paperilta, ja näin, niin joo, niin ne on silleen mukavia ja helppoja kanssa matalan kynnyksen videoita lähteä tuottaa. Sen enempää mulla ei tästä ollut kertomaa. Oli jotenkin ehkä vähän vaikea lähteä tästä koska nämä on niin yksilöllisiä sen tuotantoon liittyen, että mitä tässä nyt lähtisin kertomaan. Mutta kyssäreitä ottaisin tosi mielellään tästä. Ja sitten koska itse asiassa en kyllä tiedä, mitä olin tuossa sanomassa enää. Mutta joo, kyssäreitä ottaisin mielellään. Sitten monttuun siirtymisestä. Onko täällä suurimmalla osalla joku käsitys, missä se on se tila? No niin, jes. Kaikki lyttääntyy jonkun semmoisen mukaan, joka tietää, minne menee. Mä voin sitten edeltä mennä, mä telkeen sieltä vaikka ovea auki valmiiksi, niin löydätte sitten paikan päälle.
Joo, kiitos. Hyviä, kiinnostavia esimerkkejä. Nyt ajattelin, että miten teidän tuotantotiimi ja sen kädet ja kalusto venyy. Arilla tuossa oli ollut mietinnässä tämmöinen paneelikeskustelutyyppinen
Joo.
pläjäys.
jossa kai tyypillisesti olisi niin kuin pitkä pöytä, jonka ääressä puolenkymmentä ihmistä, jonkunlainen puheenjohtaja. Ja sen toki saa tallennettua vaikka niin kuin takaseinän kameralla, mutta jälki on varmaan sellaista, että sitä ei kovinkaan moni katso. Niin pystytkö spontaanisti kuvittelemaan, että mitä tuommoinen tarvitsisi, että siitä sais vaikka niin kuin välillä lähikuvaa puhujasta?
Tuossa oli lukukauden alussa oli näitä, niin kuin ensimmäisen vuoden opiskelijoille piettiin, oli jotain näitä puheenvuoroja, eri yrityksiltä tuli porukkaa käymään, niin aika vastaava homma, että silloin oltiin just, meillä oli tilatallinen siellä, ja sitten oltiin Jaren kanssa molemmat, niin kuin, molemmilla oli omat kamerat, eli kolmella kameralla kuvattiin ne puheenvuorot siellä, ja sitten niin editoitiin ne sitten yhdeksi videoksi, että tuo on varmaan aika samanlaisena hommana, että aikataulut, kun tietää etukäteen, niin tuo on avaus, millä lähdettäisiin tekemään. Jes. Ei tainnut muilla olla kysymyksiä aiheesta.
Kiitos, Joni. Ja nähdään sitten kaikki kohta siellä Montussa. Kahvisalan sanan. Tilataan nyt pois. Okei, joo.